Ještě jednou dobrý den, jmenuji se Martin Adámek, přijel jsem za vámi z Náchoda a povím vám něco o cestě na jízdních kolech do Monaka a zpátky. Pokud někde zrovna takhle nepromítám jako dnes, tak buď to třeba programuji webové aplikace a koduji weby, nebo učím Poláky češtinu. V minulosti jsem také učil některé podobory z informatiky na katedře informačních technologií na Fakultě informatiky a managementu Hradecké univerzity. A k tomu všemu tedy ještě takto cestuji, tím si to skládám dohromady, aby mě to všechno bavilo. Abych na úvod ukázal, jaké cesty to postupně byly, tak to všechno začalo právě tou cestou, o kterou dnes bude řeč, tou cestou z Náchoda do Monaka. To vzniklo tak, že jedna holka z Brna, Ivča Tichá, našla na internetu různé cyklisty a cykloturisty a obepsala nás, jestli nechceme jet na kolech do Monaka. Někteří lidé jsme se ozvali a nakonec to dopadlo tak, že nás jelo 7 lidí. To vám potom všechno hnedka za chvíli řeknu detailně. Potom jsem si vyzkoušel, jaké to je cestovat sám. A pokud jde o konkrétní volbu další trasy, tak to asi rovnou tedy můžu předběhnout, i když se to týká právě toho dnešního promítání, právě té dnešní cesty, že během této cesty jsem třikrát dohromady přejel Dunaj. Poprvé to bylo v Rakousku, kde to byl takový veletok, přes který jsme se přeplavili přívozem, že tam ani nebyl most. Podruhé to bylo na jihozápadě Německa, kde jsem si bohužel neuvědomil, když jsem přejížděl potůček s nápisem Dunaj, že to je ten Dunaj a trestuhodně jsem minul pramen. A po třetí to bylo na jihovýchodě Německa u Deggendorfu, kde bych Dunaj co do šířky a vzhledu přirovnal zhruba k Labi v Hradci Králové nebo v Pardubicích. A to jsem si tak pomyslel, to je zajímavý, jako na se ta jedna řeka mění. To by bylo docela dobrý jet od pramenek až k ústí. Jako první mě napadl právě ten Dunaj, který mě tu myšlenku vnukl. Jenomže už k samotnému pramenu je to daleko, až na jeho západ Německa. Pak ta řeka není úplně krátká a nakonec ještě pak ústí do moře v Rumunsku, v deltě, kde mezi těmi jednotlivými rameny jsou rozmístěny kolonie malomocných sleprou. Jsem si říkal, to mě úplně neláká, to není ono. A pak jsem si uvědomil, že nějakých 100 km od baráku mi pramení poměrně významný evropský veletok Labe. Takže druhá cesta, která už tady byla samostatně, tak ta byla podél Labe do Hamburku. Tady vidíme první odbočku, tak to byla odbočka do muzea Trabantu. A tady pak druhá odbočka, tak to byla odbočka do muzea Volkswagenu. Pak jsem tedy navštívil ten Hamburg a jenom doplním, že Hamburg, ač je to námořní přístav, tak není u moře, na břehu, je, dá se říci, ve vnitrozemí, ale Labe od Hamburku až do moře už má takové rozměry a takové parametry, že se do Hamburku dostanou námořní nebo zaoceánské lodě. Ta samá situace je potom na severozápadě Polska ve Štětině na Odře, takže tam je to podobné, že Štětin je také námořní přístav, přestože je ve vnitrozemí. No a pak z toho Hamburku jsem se zajel symbolicky na začátek Dánska, tam jsem se kousek podíval a vzal jsem to přes Berlín a jeho západ Polska domů. Pak jsem tak koukl na ty dvě trasy a jak už jsem říkal, jsem programátor, analytik, potřebuji mít ve věcech systém a pořádek a všiml jsem si, že první cesta byla na jihozápad a druhá cesta byla na severozápad. No tak logicky, naprosto nevyhnutelně, už jsem pokračoval v započaté tendenci a třetí cesta musela nutně vést na severovýchod, nejdřív v Polsku do Krakova, pak přes Varšavu do Kaliningradské oblasti Ruska, což je takové to malé detašované Rusko mezi Baltským mořem, Polskem a Litvou. Pak jsem křížem krážem přejel celou Litvu, symbolicky jsem se přitom ještě podíval na okraj Lotyšska, pak přes západ Běloruska a západ Ukrajiny na jihovýchod Polska a přes Slovensko pod Tatrami domů. No a pak jsem ten čtyřlístek završil cestou na jihovýchod přes Bratislavu do Maďarska, Budapešť, jihozápad Rumunska, kousíček Bulharska symbolicky, pak napříč Srbskem, Bosna a Hercegovina,
Chorvatsko, návštěva Jadranu a pak přes Chorvatsko a kousek Slovinska a přes východní část Rakouska zase domů. Dohromady tenhle ten čtyřlístek znamenal nějakých 22 států za 4 prázdniny, nějakých 9 hlavních měst a téměř 160 dní a 14 000 kilometrů. A co bych vám tak ještě o tom pověděl, kromě toho, že dohromady takhle to na sebe navazovalo po směru hodinových ručiček, tak i každá jednotlivá cesta byla taky po směru hodinových ručiček, ono je to i trošičku bezpečnější, jakože člověk víc odbočuje doprava a míň doleva, ale asi to není statisticky úplně významné. A kromě toho první cesta byla tak, že jsme vyjeli ven Rakouskem, vrátil jsem se Německem, na další cestu jsem vyjel Německem, kterým jsem se předtím vrátil, vrátil jsem se Polskem, tím Polskem jsem pak vyjel na další cestu, vrátil jsem se Slovenskem a pak jsem na tu poslední cestu vyjel zase tím Slovenskem, kterým jsem se vrátil posledně a pak jsem přijel domů Rakouskem, kterým to celé začalo, takže jsem to navázal celkem systematicky i na to, že máme přesně ty 4 sousedy. Pak jsem se splnil takový starší sen, že jsem objel dokola Českou republiku, zase po směru hodinových ručiček a jelikož nejezdím terénem, jezdím výhradně po asfaltu, tak to nebylo přesně po hranicích, ale vytyčil jsem si tu trasu tak, že jsem navštívil okresní města všech pohraničních okresů. Nicméně to je jen taková formalita, podstatné zase bylo, abych něco zajímavého viděl, což se mi celkem taky podařilo. Pak jsem si pořídil lehokolo, nejdřív jsem ho zajel jenom v září na 4 dny, protože ten rok, co mi ho dodali až na konci prázdnin kompletní, takže větší trasu jsem nestihl. Až další rok jsem pak na tom lehokole objel dokola Polsko. Zase jsem navštívil všechny pohraniční okresy, byť už tedy ne nutně jejich okresní města a zase hlavně teda bylo cílem něco vidět. Pak jsem si pořídil historický mikrobus Škoda 1203 z roku, fyzicky řekněme z roku 80 a s kamarádem, který má totéž, ale jako valník o 10 let starší, byť to na první pohled není poznat, jsme navštívili bleskově Maďarsko během týdne, bohužel jsme neměli víc času, dalo by to i na 2 týdny, ale i tak jsme taky leco viděli. Pak jsem si pořídil koloběžku, jelikož na koloběžku není možné dát dozadu rozumně brašny, jednak je není jak uchytit a jednak by překáželi v odrážení, tak jsem si k ní zařídil připojení, tady z toho tenkrát jsem říkal přívěs, ale on je to spíš návěs, takže na té koloběžce s návěsem jsem si doplnil české vnitrozemí, abych vykryl to, co mi předtím scházelo a jelikož jsem měl hodně cikcak tím, jak jsem měl konkrétní cíle, které jsem chtěl navštívit, tak kilometricky to bylo skoro stejné, jako když jsem jel na kole okolo republiky. A jelikož to bylo na koloběžce a ne na kole, tak to bylo ještě časově dvakrát delší, než když jsem jel na kole okolo republiky. No a případně si můžete přečíst knížku, jak funguje letecká záchranka, kterou jsem před lety napsal. Je to taková, věřím, že čtivá reportáž, podrobná z úhlu pohledu různých oborů, jak zkrátka ta záchranka, především letecká, funguje. Toto jsou firmy, jejichž výrobky testuji a používám a tím se dostáváme detailně k té cestě, o které dnes bude řeč. Jak už jsem naznačil, jeli jsme po směru hodinových ručiček, to znamená nejdříve na jih do Rakouska, údolím Dunaje, pak na Glockner a pak na jihozápad, pak tedy přes sever Itálie ke Středozemnímu moři, do Monaka, které leží na mořském pobřeží, pak jihovýchodem Francie na jihozápad Švýcarska do Ženevy, západem Švýcarska takhle na sever do takového jihozápadního rohu, řekněme jednoho z rohů Německa a přes jižní Německo pak na Železnou Rudu a domů. Na začátku každého státu vám ukážu v detailu mapku s trasou v rámci toho státu. Ty modré křížky ukazují místa, kde jsme spali. Takhle to vypadalo doma, když jsem se balil na cestu. Tohle jsem si zhruba tak nějak bral sebou. Tady je kolo naposledy na lehko. Já jsem tenkrát měl tyto ne zcela praktické brašny ve smyslu cestování, které mají tu vlastnost, že když je člověk z kola demontuje, tak to je 15 minut práce a 30 minut mytí rukou. A když je pak na to kolo vrací, tak to je 30 minut práce a 30 minut mytí rukou. Takže jsem to raději vyřešil, takže jsem kolo vzal do sklepa, kam jsem to měl jakoby z domu kousek přes dveře. Tam jsem to kolo naložil a už jsem ho pak jako vytlačil z baráku celý naložený, než abych nosil ty jednotlivé věci někam ven do brašen. Pak v dalších letech už jsem měl teda jiné brašny, které se dají nacvaknout snadno a rychle na kolo. Tohle to je v Sezemicích, místní labutí rodinka, blíž už mě ten labuťák nepustil, respektive on je to stejně výřez z fotky, takže on mě nepustil ani tak blízko, jak to odsud vypadá. A tohle už je sraz, druhý den ráno, jsme nedaleko Jihlavy, kde tedy se nás většina sjela dohromady. Když to vezmu zleva postupně, tak tady u těch brašen se zrovna hrabu já, tady pak stojí ta Ivča z Brna, která to vymyslela, tady uprostřed jsou Miloš a Pavel z Prahy a středních Čech, vpravo Lukáš Rytíř z Hradce, foťák zrovna drží v ruce Zdeněk Borůvka z Náchoda a zatím tam ještě chybí Míra z Brna, který nás dojede ten den na trase. Takže taky tím, jak nás jelo víc, uvidíte fotky třeba od více lidí, není to všechno jenom výhradně ode mě. Poslední nocleh v Čechách, poblíž Slavonic, Slavonické náměstí. Ještě bych mohl dodat, že hnedka na začátku trasy jsem v Jihlavě koupil a nechal namontovat přední nosič na kolo, protože jsem zjistil, jak jsem to měl namontované nebo nabalené vzadu do výšky na nosiči, že to bylo dost nepraktické, když jsem tam nějaké věci měl v igelitce, přece jen brašna je brašna a igelitka chycená na nosiči ji nenahradí a na dlouhodobou cestu by to bylo nepraktické. Takže ty brašny ještě uvidíte, jak vypadají vedle předního kola. Mapka naznačuje, že opouštíme Českou republiku, kde jsme najeli zatím nějakých 240 km. Získal jsem i razítko do pasu, pak jsem následně ta razítka sbíral i dál. A na mapce Rakouska vidíme, že kromě takové té východní části okolo Vídně a kromě toho jihozápadního tyrolského výběžku jsme v podstatě přejeli napříč Rakouskem, tak to Tyrolsko nám tam zkrátka chybí a že mi tam chyběla ta Vídeň, to bylo dobře, že jsem se aspoň tam tudy pak mohl vrátit z té poslední cesty. Ještě když to zobrazím v detailu bez těch Tyrol, tak tedy si jdeme do údolí Dunaje, pak pojedeme do Mariazell na jih, kde to zlomíme na západ, pojedeme údolím řeky nebo říčky horské Salca, pak na Rupertink, kde jsme přespali a na Grossglockner a jeho nejvyšší místo Edelweiss Spitz a potom dál na jihozápad do Itálie. Tady se nechal vyfotit Lukáš z toho důvodu, že Wolfenstein byla legendární počítačová hra na přelomu 80. a 90. let. Byla to taková první 3D střílečka, takže je to takový vyhlášený pojem. Takže když se tady myhla vesnice tohoto jména, tak se tam informatik Lukáš musel taky vyfotit. Tady vidíme nějakou běžnou svačinu na trase a na tomhle snímku jsou trošku vidět ty brašny. Když já vám je pak ukážu ještě líp dopředu, tak tady se můžete všimnout, že ty přední brašny na tom speciálním nosiči pro přední kolo jsou uchyceny o hodně níž než třeba ty zadní brašny. A to právě proto, aby ty brašny byly v těžišti toho předního kola, takže oni vůbec neovlivňují řízení, dá se s nimi naprosto bez problému jet. A dokonce ještě i to řízení, dá se říct, stabilizují, protože jak jsem pak zjistil o 2 roky později, když jsem se pořídil řídítkovou brašnu nahoru na řídítka, takovou tu na foťák, na doklady, tak jsem zjistil, že když mám nahoře tu řídítkovou brašnu, která je mnohem menší a nepůsobí tak velkým dojmem, a dole nemám ty velké brašny, takže to kolo nebo ta řídítka jsou mnohem divočejší, protože, jak jsem právě říkal, ty velké brašny vedle toho předního kola to řízení ještě paradoxně stabilizují tou svou hmotností. Přijeli jsme do údolí Dunaje, kde, jak už jsem naznačil, jsme se přeplavili přívozem. Já jsem to pociťoval trošičku jako takový morální problém, protože přece jedeme na kolech, tak jedu na kole a ne, že tady budu někde přeplouvat nějakým přívozem a vozit tady nějakou naftovou lodí, ale pochopil jsem, že zkrátka široko daleko není most, takže mi asi nic jiného nezbyde. Ona podobná situace taky nastává třeba na hraničních přechodech u různých postsovětských republik, kde hodně často jsou to hraniční přechody jenom pro auta a většina cyklocestovatelů se tam nechává převést přes hranice stopem, že si odchytnou nějakou dodávku, naloží kolo dovnitř, přejedou tím autem a pak zase vylezou ven. Tak třeba právě na té Ukrajině a v Rusku a v Bělorusku jsem to opakovaně řešil s využitím evidenčního průkazu jízdního kola od městské policie Náchod. Protože, jak se ukázalo, tak ono tam těm celníkům jde nikoliv o úplatek, jak si občas někteří cykloturisté mylně mysleli, ale jde jim o to, že potřebují do databáze napsat SPZ-ku, kterou drtivá většina jízdních kol nemá, a když tam nenapíšou SPZ-ku vozidla, jakým ten člověk překročil hranici, tak nemůžou toho člověka pustit přes hranici, protože by ho nemohli zapsat do počítače. Takže tam se mi podařilo právě tím, že jsem měl všechna kola, včetně té koloběžky, dneska zaevidované u městské policie, tak jsem jim ukázal evidenční průkaz a bylo to sice asi na hodinové vyjednávání vždycky, ale nakonec se to podařilo. Oni mi třeba ještě nechtěli věřit, že to je fakt SPZ-ka a jakoby v uvozovkách techničák, oni si mysleli, že to je výrobní číslo kola, tak jsem jim popravdě říkal, ne, koukněte, výrobní číslo je tady vedle od výrobce a tohle je jako evidenční číslo, jakoby SPZ-ka. A oni se ptali jako od policie a já jsem k tomu přistoupil podle té taktiky z Cimrmanova dobytí severního pólu. Tady na severu si nemusíme říkat plnými tituly, neříkejte mi pomocný učiteli, říkejte mi prostě jenom učiteli. Takže když se ptali, jestli ten evidenční průkaz je od policie, tak jsem řekl dá od policie, že od městské, to už jsem nezdůrazňoval a dalo se projet. Tady už jsme tedy na druhém břehu Dunaje, jižně od něj a jedeme směr Mariazell. První setkání s typickými místními alpskými zvířaty, a to sice s kravami, které, jak následně pochopíte, nás budou provázet celým promítáním. Tedy ne tyto osobně, ale další jejich kolegyně. Toto je taková velice typická fotka. Vidíte, jak někdo s foťákem stojí někde na kopci a já tam hezky přijíždím ze spoda. No zkrátka nejsem vrchař, takže jsem vždycky kolegům poskytl dostatek času na to, aby si nahoře odpočli a porozhlédli se. A já jsem prostě někdy tak jako v klídku, pak pomalu, ale jistě za nimi nahoru také jednoho dne přijel. A rovnou jedeme dál. Tady si povšimněte, kromě těch hor v pozadí, především toho sila v popředí. To silo je určeno ke skladování posypového materiálu na zimní údržbu silnic. O kousek dál, ale nejenom tam, potkáváme takováto dřevěná koryta, která jsou občas rozmístěná podél silnice. Je tam pramenitá čerstvá horská voda, je to maximální luxus, můžete si tam nabrat pitnou vodu, opláchnout se, umýt se, osvěžit se, takže je to velice příjemné zařízení. Tu fotku pořídil Míra, který ho vidíte v popředí na té fotce. Já zdůrazňuji, že je to snímek z roku 2004, takže tenkrát vůbec ještě nic jako selfie neexistovalo, takže se vlastně dá říct, že Míra selfie vynaleznul, aniž by to tušil. Sjíždíme dolů do Mariazell. A mě zaujalo toto dopravní hřiště, protože mě přišlo být zvláštní, jak je takové jakoby malé a obyčejné a jakoby improvizované, že je to vlastně parkoviště a na něm takové mobilní dopravní značky. Jenomže až po pár letech později jsem zjistil, že v Náchodě máme největší dopravní hřiště v republice a že moje měřítka jsou tudíž trochu zkreslená a že toto je vlastně celkem normální dopravní hřiště. Přijíždíme k vyhlášenému chrámu v Mariazell, který zrovna prochází opravou. Nicméně má to i tu výhodu, že jsem díky tomu mohl potkat toto stavební vozítko, které jsem do té doby znal jenom v umělohmotné variantě na setrvačník, takže jsem měl velikou radost, že jsme se konečně po letech setkali osobně. A toto už je ten slibovaný kostel nebo chrám v Mariazell. Sice je zrovna kryt odlešením, ale i tak tušíme, že mu to celkem sluší. V interiéru bylo vidět, že se zde počítá s turisty, protože tam byly několika jazyčné popisky, včetně češtiny a polštiny. Varhany. Opouštíme Mariacel a jdeme, jak už jsem naznačil u mapky, na západ podél říčky Salca. Tady už to bylo po rovině až z mírného kopce, a tak tady mi to jelo celkem slušně. Takže jsem občas stíhal i třeba si něco vyfotit navíc. A tady přijíždíme k přehradě na této říčce. Jo, tohle je zase míra. Na cyklostezce tam byl speciální tunel pro cyklisty, ale netuším, jaká tam byla geneze, jaká tam byla ta historie. Nevím, jestli tam vybudovali extra cyklostezku a prorazili pro ní takový tunílek, nebo jestli je to stará silnice, po které kdysi jezdila auta. Nevím, jak to tam bylo. Takhle vypadá totéž místo ze spoda. Tady tomu jsem říkal jakoby polotunel, nevím, jak přesně se to správně nazývá, zkrátka opěrná zeď a kšilt nad silnicí proti padajícímu kamení. Taková místní alpská klasika. A toto už je podobný, byť jiný polotunel v tém, že údolí o 8 let později. Já jsem pak teprve časem začal jezdit i na vodu, na lodi, a přestože mám radši spíš klidnější vodu a relax, a ta horská říčka Salca byla pro mě skoro až hodně divoká a na hranici mých možností, tak jsem využil možnosti se účastnit zájezdu. Byla to taková masňácká víkendová rychloakce, zkrátka naskákat do autobusu, jet non-stop na místo, pak 2 dny sjíždět tu řeku a pak zase naskákat do autobusu a jet non-stop domů. Takže to nebylo žádné cestování, byl to zkrátka výlet na tu řeku z pohledu právě z té řeky. Ale byl jsem rád, že jsem využil té možnosti se toho zúčastnit, protože ta Salca ve mně zanechala silný dojem, že to bylo hodně pěkné údolí, byla tam krásná krajina, takže právě proto jsem pak využil tu možnost a na té lodi jsem se tam pak podíval na to samé místo, tentokrát z toho říčního koryta, právě protože tam je hezky. Nicméně na druhou stranu z očekávání plyne zklamání, takže se ode mě nenechte navnadit příliš, když se tam podíváte, abyste mi pak nevynadali, že to nebylo až tak nic extra. A tady ještě slibovaný snímek toho kola v detailu, kde tady máme možnost vidět i zepředu, jak právě jsou ty brašny umístěné nízko, takže vůbec s tím kolem necvičí. A potom ještě naopak, tím, jak jsem říkal, že to řízení stabilizují, tak jsem se zvyk třeba silnější brát za řídítka při zatáčení a taky třeba se silnější opírat do pedálu, když to kolo bylo naložené, když mělo třeba 40-50 kg. A potom, když se člověk vrátí z takové několika týdenní cesty a ty přední brašny z toho kola sundá, tak potom najednou ta řídítka jsou strašně divoká, jak splašený kůň. A když se pak rozjíždíte někde v křižovatce, tak najednou zvednete kolo na zadní, protože se do těch pedálů nějak moc opřete a ten předek netáhne nic k zemi. Takže ono já taky právě říkám, že to naložené kolo je jakž tak zabezpečené před zloději, třeba i z toho důvodu, že i když je na to člověk teoreticky zvyklý, že na to měl před rokem, tak stejně vždycky na začátku každé další cesty jsem se na ty brašny jakoby učil, nebo jsem si prvních zhruba 60 kilometrů každé cesty každý rok vždycky znova zvykal na to, že mám ty přední brašny. Ale pak to je v pohodě a dalo se jet třeba i bez drže, bez problémů. Tohle to je přítok Salci zprava, jakýsi mlýn nad skálou. Místní venkovští hasiči a jejich technika. Čekání před Lícnem. Navigační zastávka. A tady máte možnost si všimnout, že mám na sobě navlečené tenké tričko s dlouhým rukávem, které mi půjčila Ivča a měla ho sebou přesně z toho důvodu, proč já jsem ho potřeboval. A to sice kvůli krytí kůže před intenzivním sluncem přes den. Protože když jste pořád zalezlí, někde v místnosti a ve škole a u počítače a podobně a pak vylezete ven a jste celý den venku a navíc ještě třeba v horách, kde jste k tomu slunci blíž, tak vás to pak najednou spálí a lepší, než se mazat nějakou chemií a nějakýma šílenýma opalovacíma krémama, kde ještě poměrně nedávno tam byly nějaký faktory 6, 8, 10 a dneska už to jsou pomalu poměrně velké desítky, jaký faktory se tam dělají, tak mnohem přirozenější způsob zkrátka je si na to slunce zvykat postupně a pokud člověk nemá tu možnost být pořád venku, což bohužel pro spoustu lidí možný není, tak potom, když vyjedu někam ven, tak prostě se vždycky oblíknu okolo poledne od těch 12 do 3 letního času a opaluju se postupně dopoledne a večer, aby si ta kůže zvykala. Taky potom při dalších cestách jsem na začátku těch cest používal takové ty elastické cyklistické návleky, co jsou k dresu, co jsou určené k tomu, aby vám nebyla zima na ruce, když se večer vracíte z výletu, tak to se dalo bez problému použít i jako prevence před opáleninou. Pokud se člověk navlíkne včas, než mu vznikne ta opálenina, to by potom ten elastický materiál asi nebyl příjemný. A dá se to pak i krásně namočit na benzínce a je to lepší než klimatizace, když máte na sobě ty mokré rukávy, které pomalu schnou a odpařuje se z nich ta voda. Tak most v přírodě, to jste si asi všimli. A tady mě zaujal tento slaměný panák, než jsem při dalších cestách zjistil, že je to naprosto standardní věc v celé Evropě. Zase nějaké ty krávy. Přejíždíme přes nějaký most a pak jsme přijeli k jinému mostu, pod kterým jsme zastavili, protože tam byl taky oddělený chodník od silnice, i když teda to bylo tam řešené jinak, byl to most, kde se podjížděla nějaká větší silnice. A přišel už poměrně večer a pořád nějak pršelo, a tak jsme se rozhodli, že využijeme přístřeší toho mostu a navečeříme se tam pod ním. A když jsme se navečeřili, tak jsme viděli, že už je opravdu pozdě, že už by to chtělo někde přespát. A jak pořád pršelo, tak se nám nechtělo stavit stany. Ono co pak stavit stan v dešti, to není až tak velký problém, protože čím víc prší, tím rychleji ten stan postavíte. Ale potom ráno ten stan balit, prostě takový to hnusným bláto, prostě a rvá to do toho futrálu, to není žádná hitparáda. Takže jsem se rozhodl, že seženu nějaký nocleh. Podotýkám, že jsem se nikdy předtím neučil německy, tak jsem se kolegů zeptal na asi 4 slova, které jsem považoval za důležitá. K tomu jsem přidal nějaký ten základ, který jsem měl asi tak jako z toho, že jsem si přečet něco od Škvoreckého a kousek Švejka. A zkrátka tady s tím základem jsem vyrazil do vesnice a vrátil jsem se s tím, že jsem měl domluvený nocleh pod přístřežkem pro auto. Nicméně to se kolegům nezdálo být dostatečně komfortní, neboť pod ním byla tvrdá dlažba. Takže jsem vyrazil do vesnice ještě jednou a domluvil jsem nocleh na farmě nebo zemědělské usedlosti, přičemž jsem předpokládal, že přespíme ve stodole, z níž tady kousek vidíme na straně té fotky. Ukázalo se, že to bude trošku jinak. Vzali nás dovnitř. Ono ještě navíc se z toho potom tedy vyklubalo Zimmerfrei, nicméně nás tam nechali nekomerčně zdarma. Tak jsme se alespoň rozložili, jak vidíte, takhle po zemi, abychom jim tam nezvyšovali náklady s tím ložním povlečením a tak podobně. A jak vidíte v pozadí tu televizi, tak ta byla důležitá pro některé účastníky naší výpravy. Protože zrovna probíhalo mistrovství Evropy nebo světa ve fotbale, ve kterém se slušně dařilo českému družstvu, takže zkrátka pořád sledovali ty výsledky zápasů a potom, když jsme byli třeba v Itálii a já jsem někde řekl Čeko, Republika Čeka, tak hnedka ti místní začali vyjmenovávat Nedved, Baroš, Koller a já jsem se takhle aspoň v Itálii dozvěděl jména českých fotbalistů. No a taky potom někde jeden Ital, když jsme tam byli, tak říkal, a taky když jsme řekli, že jsme z České republiky, tak říkal Liberec, Liberec a ukazoval, že lyžuje. Tak jsme po kratší analýze usoudili, že má na mysli Liberec a jizerskou 50. Ona ta výslovnost cizích místních jmen není vůbec snadná, jak jsem zjistil i později já v Německu při navigování na Mnichov a další německá města. Ranní pohled z okna, pak jsme se rozloučili a abychom nepřekáželi a nezdržovali, tak jsme se odjeli nasnídat jinam a jelikož pořád nějak poprchávalo a mžilo a bylo to kousek od toho našeho večerního mostu, tak jsme se vrátili pod ten náš most, kde jsme předtím večeřili, že se nasnídáme tam. Jenže jak jsme tam tak snídali, tak shodou okolností Právě ta paní, u které jsme přespali, pokud se nemýlím, tam tudy hnala na pastvu krávy. A můžete si na snímku všimnout, jak jsou ty krávy výborně organizované, jak většina toho stáda čeká před mostem. Napřed prošla jenom odvážná kráva vedoucí, která se otáčí na kolegyně a říká, je to dobrý, holky, můžete jít. No, holky poslechly, takže jen jsem pořídil tenhle ten snímek, tak jsem honem utíkal odchytit si kolo, aby nedoznalo nějaké újmy. Ony krávy jsou sice přátelské a jsou i mnohem inteligentnější, než většina lidí vůbec tuší, ale přece jen občas jsou trošku prostorově a pohybově nemotorné, takže se vyplatí o tamto si to kolo zachránit. Já jsem jednou takhle byl s autem a s přívěsem nedaleko náchoda na jedné louce, kde přímo s tím zemědělcem, s tím hospodářem, co tam ty krávy choval, jsme měli domluvené, že si přímo na pastvině můžu nabrat hnůj do vleku. A já jsem měl auto v poměrně zánovním laku, tak jsem tu modrou barvu na autě měl takovou ještě celkem hezkou, naštěstí pro auto i pro krávy už zaschlou. A zkrátka, ale ta barva ještě byla tak výrazná, svítivá, že ty krávy se shromáždily kolem toho auta, to auto si prohlíželi a to auto olizovali. A kromě toho taky mám poměrně bohatě vybavený interiér, mám tam vysílačky a další nezbytné věci. Tak jedna kráva, jak se tak prohlížela tu palubní desku, tak jak jsem měl vpravo u spolujezdce takový ten ofuk plastový, takový ten difuzor proti průvanu a proti dešti, abyste mohli trošičku větrat, třeba i když poprchává, tak je koukala dovnitř, tak takhle, jak si neuvědomila, kde má ten levý roh, tak tím levým rohem, co jí trčel z hlavy, mi ten difuzor rozbila, rozsekla ho na dvě půlky a on ještě díky tomu, nebo kvůli tomu vlastně následně vypad, spadnul na zem, ona ho ještě začala přežvikovat, tak jsem jí ho musel sebrat s tlamy, aby mi ho nesežrala, že jo, taky jak by mě potom ještě poděkoval ten chovatel, ten zemědělec, ten hospodář, že má kráva můj difuzor v žaludku, to bych mu asi taky obtížně vysvětloval. No, takže to jsem jí teda odebral, pak jsem ho slepil, dal jsem ho zpátky a teď si představte tu lingvisticky prekérní situaci. Já teďka v podstatě ani nikomu nemůžu říct, že mám prasklý difuzor, kvůli tomu, že jedna kráva neví, kde má který roh, protože to v tu chvíli bude vypadat, že mluvím o nějaké nepozorné řidičce a ne o krávě jako o krávě. No, zkrátka, vybavení přežilo, jeli jsme dál a protože pořád pršelo, tak jsme ještě zastavili na svačinu u jednoho zemědělce u cesty, který nám dovolil si dát pauzu chvilku pod tímto jeho přístřežkem, kde v popředí po pravé straně skladoval různé takové ty přívěsy za traktor, takové to nářadí za traktor. A kromě toho, jak vidíme vlevo v pozadí, tak ten přístřežek měl i společenskou funkci, protože tady je takhle bar a jsou tady diskotéková světla, takže to byl takový přístřežek dvojího účelu, jednak pro techniku a jednak na pařby. Jeli jsme dál a potkali jsme toto autíčko. Ono, byla to cesta v roce 2004, takže tenkrát mě to velice zaujalo. Dneska už tato autíčka jezdí nejenom po Hradci, ale i po Náchodě. Je to vozítko, které se jmenuje Aixam a to, že nemá vepředu SPZ, je správně, protože to papírově není auto, papírově je to moped. Protože to má oficiálně rychlost 45 km za hodinu, přestože reálně to jezdí 60. A k tomu to má naftový motor, na který se nevztahuje to omezení na 50 cc jako u běžného mopedu. A je to jenom pro dva lidi, splňuje to nějaké ty hmotnosti a taky vidíme, že to má vzadu tu malou SPZ-ku, která je určená pro mopedy. Takže je to prostě takový dvoumístní autíčko, na které u nás stačí řidičský průkaz AM od 15 let. Proto právě je to auto tak hodně používané, že se s ním dá jezdit od 15. Kromě toho taky má docela malou spotřebu. A údajně v některých státech by snad na tom nařízení mohla stačit i občanka, takže s tím pak údajně jezdí ti, kdož se vybudovali, ale to nemám ověřené. No a dneska už je i pozdější, kulatější generace a užitková varianta a tak dále. Vidíme velikostní srovnání s mým kolem a na brašnách mám zrovna nataženou speciální pláštěnku, která se dodávala právě k těmto brašnám přes všechny tři brašny, protože tyto brašny nejsou vodotěsné. Ty přední ty jsou vodotěsné, nebo řekněme dešťotěsné sami od sebe. A vůbec nejlepší je vodotěsný loďák vodácký vložený v brašně, to je ultimátní řešení. Nasazujeme blikačky, protože se blíží tunel, k tomu možná i nějaké pláštěnky, protože pořád prší. Typický alpský dům, vysoký štít, dřevěný, zvonička, zkrátka všechno, co je tam potřeba. Jsme na úpatí průsmyku Grossglockner, nebo na úpatí toho kopce, kde, na němž pak je průsmyk Grossglockner, a koukáme, co nás čeká. Zahajujeme výstup a cestou jsme se utábořili na louce. Druhý den pokračujeme dál. Ono v tady z těch horských výškách už je potom těžké se rozhodnout, co je spíš mrak a co je spíš mlha. Ono konec konců mě tak napadá, že v ruštině, asi v ruštině se to stejně řekne stejně. Tady to je pohled přes to jakoby údolí, kterým stoupáme nahoru, a všimněte si, že i tady na tom prudkém svahu se spokojeně pasou tyto tečky, čili krávy. Přijíždíme k mítnici, protože řidiči motorových vozidel musí za přejezd přes průsmyk Grossglockner platit mýto. Nicméně, jak vidíme na té tabuli, cyklisté projíždějí okolo mimo mýto a cyklisté projíždějí zdarma. Nicméně v tuto chvíli nemůžeme projet ani my. Mítnice i ten bypass okolo jsou uzavřené, protože se připravuje závod historických motocyklů do vrchu. Všimněte si toho motoru vysazeného na té tříkolce dopředu mimo karoserii. Ono to taky určitě napomáhá stabilitě té tříkolky, že ta hmota je právě nad tou nápravou, kde jsou dvě kola. Já jsem si dlouho myslel, že je stabilnější všeobecně varianta, kde jsou dvě kola vepředu a jedno vzadu, ale pak nějaký lidi zabývající se lehokoly a velomobily, kde právě velomobily jsou hodně často tříkolky a tak, tak ti mě vyvedli z omylu, že podstatný je, kde je hmotnost, aby hmotnost byla na těch dvou kolech. Nějaká ta sidecara. A tady u těch supersportů, tady u těch rychlých ležatých motorek se sidecarou ještě většinou bývá zabezpečení, podobné jako třeba na vodním skútru, že řidič má takový náramek na zápěstí, od kterého vede šňůrka k pojistce v případě, že by vyletěl třeba v zatáčce nebo z jakéhokoliv důvodu, kdyby prostě vypadl z té motorky, tak aby se vyplo zapalování, aby ta motorka opřená o tu sidecaru se neřítila plnou silou někam dál. Respektive na moři mají to též proto, aby jim asi ten vodní skútr někam neodplul. A podobně se třeba taky řeší airbagy na motorce, když máte vestu, ve které je nachystaný airbag vlastně přímo v té vestě, tak taky se obvykle asi aktivuje právě vytažením takové pojistné šňůrky. Toto je Volkswagen Transporter, německý, třetí generace, jediná hranatá, poslední s motorem vzadu, se zvrací střechou. Blíží se start, závodníci už jsou v sedlech. My ještě mezi tím máme možnost se podívat na nákres, co nás čeká a jak budeme stoupat nahoru. Je odstartováno. A následně jsme mohli odstartovat i my. Ti závodníci se pak v klidu už běžnou cestovní rychlostí vraceli z kopce proti nám. A protože ty motorky nemají spousty posilovačů jako dnešní auta, tak mohli sjíždět dolů hezky zadarmo s vypnutým motorem. Což ze Škodovek naposledy umožňovala Škoda 100, protože 120 už měla posilovač brzd. Zatáčky jsou v Alpách takhle číslované a já jsem si vyfotil kolo konkrétně v této zatáčce z toho důvodu, že je tam nadmořská výška 1523 metrů nad mořem, takže to byl takový můj první zaznamenaný výškový rekord, protože do té doby jsem byl na kole nejvýš na pradědu, což je podle některých zdrojů 1491 metrů a podle jiných zdrojů 1492 metrů nad mořem. Já doporučuji pamatovat si spíš těch 1492 z toho důvodu, že je to současně letopočet, kdy Kolumbus objevil Ameriku, takže zabijete dvě mouchy jednou ranou. Toto je historický tísňový telefon, který ve stoupání na Glockner sloužil v letech 1935 až 1986. Je to zkrátka takový tísňový telefon, asi jako my známe z našich dálnic. Všeobecně se dá říct, že celé to stoupání na Glockner je docela dobře zabezpečené. Je vidět, že ty peníze, které se na tom mýtě vybírají, nemizejí někde pryč a že jsou opravdu investovány do údržby, takže tam jsou všude svodidla v bezchybném stavu a tak zkrátka celkově je to v dobrém stavu. Tady jsem se nebyl jistý, jestli je to spíš vodopád nebo spíš potok, tak jsem to tak interně nazval potok-pád. V celém tom stoupání nahoru jsme potkávali nejen spousty turistů, třeba i českých, ať už autem, že se tam jeli podívat, nebo případně jezdců na lehkých silničních kolech bez bagáže, že prostě třeba hodili kola na auto a mazali v pátek odpoledne na úpatí, aby si pak v klidu vyjeli nahoru na lehkým kole, jenom nahoru na kopec, na Hochtor tunel, tam si dali štamprly na oslavu, udělali fotku a sjeli zase zpátky. Tak to je taky takový poměrně častý model. A kromě toho ten Grossglockner je hodně využíván k testování vyvíjených aut, takže my jsme tam potkávali třeba nějaká auta, která měla viditelně senzory na kolech. Předpokládám, že pravděpodobně asi šlo o měření teploty brzd. A kromě toho třeba taky Škoda Favorit, technicky velice zdařilý automobil, byl také, myslím, testován v tomhle stoupání a někdo, kdo tam byl někdy jindy, mi zase říkal, že tam třeba viděl nějaké Land Rovery s naloženými přívěsy a tak. Takže tady jsme teďka měli možnost vidět nějaké snímky krajiny ze stoupání nahoru a už jsme nahoře Edelweisspitz, čili zhruba něco jako ušlechtilá bílá špice, asi něco v tom smyslu a jinak celkově tady se to tam jmenuje Grossglockner, čili asi, no. To je protěž? Aha, no vidíte, tak to je docela zrada, tak to je pro mě nová informace. Jak jsem říkal, nejsem němčinář a příliš jsem vsadil na to jejich spojování těch slov, no. Takže je to teda protěžový vrchol asi, no. Jo, takže ono to je myšleno, jako že ta protěž má jako tu bílou špici, respektive, jo. Jakože prostě, že tam roste asi, no. Tak, je to tedy 2571 metrů nad mořem. A je to nejvyšší místo tam na tom vrcholu, přestože to vlastně není nejvyšší místo toho průsmyku, protože je to odbočka se tranou, ze které se pak zase vrací zpátky na silnici. Odsud se tedy na to nejvyšší oficiální místo průsmyku projíždí okolo těch dvou jezer, která tam máme možnost vidět, nebo jezírek, která tam máme možnost vidět. A pak se tedy projíždí tím tunelem, který tam naznačuje tou červenou šipkou. Tady u toho snímku vždycky zdůrazňuju, že je ze začátku července. Ale tak on pak je ještě čas na to, aby to odtálo. Oni hydrometeorologové nebo hydrologové vždycky slaví hranice roku, tuším asi na hranici října a listopadu, pokud se nepletu, jakože to je to období, kdy přestává tát a začíná padat nový sníh. No a tohle už je tedy ten Hochtor tunel, 311 metrů dlouhý, 2504 metrů nad mořem. Sjíždíme na druhou stranu, jakýsi místní vodopád u cesty, místní železniční přejezd. Mě zaujaly ty místní železniční přejezdy, oni některé byly šrafované až tak skoro jak pohádkově, že mě to občas připomínalo až silnici ve Třech veteránech. A kromě toho taky, už si nepamatuju, jak přesně kde to bylo, ale hodně často to bylo tak, že ta červená třeba neblikala, že svítila. A taky jsem právě slyšel takovou teorii, jak v posledním období, v posledních málo letech, se občas stávaly takové ty mediálně sledované případy, že nějaký polský řidič kamionu vjel na český železniční přejezd ve chvíli, kdy neměl, tak jsem slyšel takové vysvětlení, že je to tím, že jsou zmatení z toho, že to u nás pořád bliká. Že zkrátka všude jinde to bliká asi jenom v jednom z těch dvou případů, teď nevím přesně ve kterém, já jsem vždycky na cestách sledoval barvu, jak jsem zvyklý od nás, že mám sledovat barvu a ne blikání, takže údajně jsou ti zahraniční řidiči zmateni právě z toho, že u nás to bliká, i když se může jet, a bliká to, i když se nesmí jet, a že prostě z toho jsou pak nějak popletení, že na to nejsou údajně zvyklí. Poslední společný nocleh a současně poslední nocleh v Rakousku. Ono se totiž ukázalo, že 7 lidí je strašně mnoho v tom smyslu, že máme různé priority, co kdo chce jak vidět, co koho zajímá, kdo chce jet jak rychle. Zkrátka to není úplně snadné na to, aby se to sladilo, aby to všem vyhovovalo. Takže pak v průběhu příštího dne, potom co jsme to tady domluvili a naplánovali předem, jsme se rozdělili na dvě části a pak během celé cesty jsme se občas domluvili přes SMSky, kdo jak chce kam jet, a občas jsme se prostě všichni potkali a pak jsme se zase rozdělili na jiné dvě skupiny a takhle jsme se pořád potkávali a míchali a od té doby už jsme vždycky jeli rozdělení na nějaké dvě části. Ono taky to domluvání tenkrát bylo přes SMSky, protože přece ten roaming tenkrát nebyl tak cenově dostupný jako dnes. Tady vidíme na cyklostezce tísňový telefon podle všeho na principu GSM, když to má reklamu ta Nokia, a navíc když nahoře vidíme solární panel, kterým je ten tísňový telefon napájen, aby měl elektřinu. A kromě toho ještě máme možnost vidět polovinu tabule, která nás upozorňuje, že nemáme lézt do říčního koryta, ani do řeky, ani prostě do té její těsné blízkosti, protože nahoře proti proudu se nachází nějaká elektrárna se stavidly a může se stát, že nečekaně, když zvednou stavidla, přijde velká přívalová vlna a nebudeme se stačit divit. Taky když jsem byl potom na té cestě na koloběžce českým vnitrozemím, tak jsem se byl podívat na přečerpávací elektrárně nedaleko Dukovan, kde je to tuším Kramolín, já vždycky zapomenu, oni to jsou dva názvy, jedno je název elektrárny podle toho, kde to mělo stát, a druhý je název tam, kde to opravdu reálně stojí, stojí to v Kramolíně, jmenuje se to nějak jinak, a zkrátka to mají přečerpávací elektrárnu ovládanou dálkově z dispečinku z Prahy, a říkali, že se jim tam stalo, že tam přijeli nějací turisti s autem, zaparkovali dole auto pod elektrárnou, šli do lesa na houby a když se vrátili k autu, tak z vody už koukala jenom anténa. Takže po naučení z ní neparkujte auto pod přečerpávací elektrárnou, obzvlášť, nebo před jakoukoliv vodní elektrárnou, obzvlášť pokud je tam zákaz vjezdu. Mapka Rakouska vám naznačuje, že opouštíme Rakousko a přejíždíme do Itálie. V Rakousku to bylo zatím nějakých 600 km, z náchoda 825. A to, že přejíždíme do Itálie, teďka víte vy, protože vám ukazuju mapky, ale nevěděl jsem to já. Já jsem tak jel úplně normálně po cyklostezce, po rakouské cyklostezce, přijel jsem do vesnice a tam najednou nápis Carabinieri, tady italská vlajka, tak si říkám, co se děje, jako jak je to možný, najednou v Rakousku takovýhle divný věci italský. No ono se ukázalo, že se vůbec neobtěžovali na té cyklostezce jakkoliv označit, že člověk přejíždí ze státu do státu. A vůbec jim to nepřišlo divný. Přitom, když člověk jde po silnici, tak jsou všichni strašně chytrý, obzvlášť teda motoristi a policisti, a všichni mají pocit, že cyklista nemá na silnici co dělat, takže má vypadnout na cyklostezku. Jenomže na těch cyklostezkách není vůbec žádný značení. V Německu třeba se mi stalo, že uprostřed polí byly šipky do nějakých dvou vesnic, které já jsem na automapě Německa rozhodně teda neměl. Nebo v Německu mi vůbec místní cyklostezky v obcích zničily ráfek, to jsem pak přišel domů pěšky poslední noc té cesty, protože mi ráfek proříznou duši. A taky v Polsku jsem jednou dal šanci cyklostezce, která vypadala poměrně nadějně, že vedla dlouho podél silnice, tak jsem se říkal, dobrý, zkusem mi porád vede podél silnice, jedu po ní, teďka objíždí takový remízek, zase se vrátí k silnici, dobrý, zase objíždí remízek, vrátí se k silnici, objíždí třetí remízek a jede dál a dál a najednou jsem uprostřed lesa, silnice nikde, najednou končí asfalt, pode mnou přichází šotolina. No nějak jsem dojel do jakýsi vilový čtvrti, kde vůbec nebyla informace o tom, v jakým jsem městě. Byl jsem teda správně v Kloubžegu, jak jsem jako odhadoval a jak jsem chtěl, ale nebylo to tam nikde napsané. Navíc, když se objevíte v nějaký vilový čtvrti, tak se i obtížně hledá cesta do centra, ne jako když přejdete po hlavní silnici, tak se do centra dostanete, i kdybyste nechtěli. No a teď si vemte, když prostě přejdete do centra nějakého města, máte tam kolo, evidentně tam nemáte ani padák, ani se rozkotaný vrtulník, ani nic takového. A teď se zkuste takhle někoho v centru města zeptat, jako, promiňte, nevíte náhodou, v jakém jsem městě? Jo, to prostě to je šílený. A teď prostě tady to dotáhli do takové dokonalosti, že tam vám ani neřeknou, v jakém jste státě. A teď si představte, že se něco stane a potřebujete volat záchranku. Jo, a netušíte ani, v jakém jste státě na tož městě. Takže v tomhle tom je to docela tragédie. Snažil jsem se v rámci nějakých možností v tomhle trochu něco zlepšit. Nějaký úspěchy přišly, ale mohlo by to být ještě lepší. Jak vidíme na mapce Itálie, budeme se zatím pohybovat v podstatě pořád u severní hranice v jižním Tyrolsku. Na Vipeteno, pak Passo Giovo, Merano, Passo dello Stelvio, Sondrio a pak zase na chvilku do Švýcarska. Tohle už je tedy zase na té hlavní silnici, na kterou jsem se zajel zpátky podívat, kde jsme se potkali s ostatními, tady na té opuštěné silnici v rámci Schengenu u jakéhosi kiosku. Italský kostel, takový hodně kamenný, jak to tam tak bývá. Tohle je cyklostezka, tuším v neděli dopoledne. Já se z toho jenom pamatuju takový utkvělý pocit a zvuk v paměti, jenom neustálý křik attenzione, attenzione, jakože pozor, pozor, ale už si bohužel nejsem jist po těch letech, jestli to tam křičeli všichni na všechny, anebo jenom my na všechny ty, co jeli proti směru. Ale zkrátka těch cyklistů tam tedy při tom nedělním dopolední bylo docela hodně. Tady už jsme rozděleni. Já, Ivča a Zdeněk jedeme na Passo Giovo, které je, řekněme, ta nižší z těch dvou variant, a zbylí čtyři se jedou podívat na vrchol zvaný Marmoláda, jednak protože jsou nadšení vrchaři a je to víc do kopce, a jednak asi taky protože se to jmenuje Marmoláda, což chápu, na Jim bych se taky chtěl jít podívat, ale bylo to moc do kopce. Stoupáme na Passo Giovo, přespali jsme na louce, tady vidíme luxusní horskou koupelnu s místním horským potůčkem, kde se dalo krásně umít. Ráno vyjíždíme, chceme pokračovat zase nahoru na Giovo, Ivča vyjíždí trochu napřed, následujeme ji já se Zdeňkem a Zdeněk se zapomněl zapnout brašnu a z té brašny mu vysel dolů popruh, na jeho konci trojzubec, takhle do té spony trojzubcový, jak se zapíná, a ten trojzubec se mu zaháknul za dráty v kole a jak jel, tak mu ten trojzubec vytrhnul drát nebo dráty z kola. No i včas zmizela někde v nedohlednu, ta už se jela stoupat nahoru, tak my jsme se museli vrátit dolů do Vipiténa, kde já jsem tam našel nějaký cyklovobchod, zde někdo nějak opatrně napůl dojel, napůl došel, nechal si to kolo opravit a pomalu jsme zase stoupali zpátky nahoru na Giovo, abychom dostihli někde Ivču, která tam někde v klídku čekala a nějak si ani pořádně nevšimla, jakože u nás celý den vlastně neví, co s náma je. Tak, tady zase nějaký ten místní vysokohorský chlubatý skot. A tohle už je kaplička na samém vrcholu toho průsmyku Passo Giovo. Sjeli jsme dolů, dali jsme si nějakou pauzu. Ukázalo se, že nám došel jakýsi širší výběr jídla, tak jsme zjistili, že se celkem bez problémů dá najíst i sušenek s kečupem, jak vidíme tady na tom snímku. Typické italské parkoviště je to ve městě Merano. Zkrátka v Itálii jsou skútry tak rozšířené, že se vyplatí tam pro ně vytvářet speciální parkovací plochy. Zleva zprava vidíme různé moderní stroje, tak jak je známe dnes. A uprostřed ten červený skútr, to je taková historická klasika. Nevím, jestli je to přímo ta vyhlášená Vespa, nebo jenom něco, co je jí významně podobné, ale vypadá to zhruba jako Vespa. Všude v okolí tam byly různé vinice, sady a tak podobně. A to je další italská klasika, užitková tříkolka, nikoli nepodobná asijským tuk-tukům, nebo zkrátka různým rikšám. Ten řidič mi tam i ochotně zapouzoval, abychom měli srovnání. Tyhle ty tříkolky se vyskytují v zásadě ve dvou variantách. Buď to mají vlevo volant, a v tom případě jsou pro dvě osoby, nebo mají uprostřed řidítka přímo nad tím kolem a v tom případě jsou pro jednoho až pro tři, podle toho, jak přesně se k tomu přistoupí. Tady jsme se zase setkali s ostatními, kteří přijeli z toho vrcholu zvaného Marmoláda a zahajujeme stoupání na Paso dello Stelvio, největší kopec široko daleko. A aspoň tedy přinejmenším na té naší trase, pokud jde o průst Meky. V téhleté oblasti, řekněme pod Stelviem, ale nejenom tam, se dá hodně slýchat němčina. Tady zase vidíme ten klasický skútr, řekněme zhruba něco jako je Vespa. A pokud byste potřebovali sklízet ovoce a měli byste po ruce tranzita se zahrádkou, tak vidíte, jak se můžete tu sklizeň ovoce usnadnit a zpříjemnit. Zase takový místní horský kostel. A tady u toho, když jsem to viděl, tak jsem si nebyl jist, jestli to bylo od začátku myšleno jako bunkr, nebo jestli to je stodola s dodatečně naroubovaným bunkrem, nebo co to má být. Jak jsem se později dozvěděl, tak to bylo opravdu od začátku myšleno jako bunkr, nicméně z první světové války, nikoliv ze druhé, proto to vypadá trochu jinak, než já jako náchodák jsem zvyklý z té fortifikace například na Dobrošově, nebo zkrátka z té fortifikace okolo Československa z počátku druhé světové války. Proto tohle je takové jakoby méně dokonalé. Potkáváme probíhající přeložku silnice na druhou stranu. Na téhle fotce si můžeme udělat představu o výšce těch jednotlivých serpentín, protože tady takhle ten bílý flék, to je osobní auto, takže řekněme, že to je výška nějaký metr a půl nebo něco podobného. A podle toho si můžete udělat obrázek o výšce té jedné zatáčky nebo o výškovém rozdílu, který musí vyřešit jakoby ta jedna dvojce serpentín. Oni ty zatáčky jsou poměrně ostré, takže třeba i když tam pojedete s autem, tak se určitě nebudete nudit. Jezdili tam i autobusy, tak ti autobusáci se to tam musí taky pěkně užívat, jak je to vidět tady na tom snímku, kde zrovna projíždí Míra. A ono na tom kole taky uvnitř té zatáčky je to taky docela slušný stoupání. Komfort a pohodlí pro místního pasažera na jízdním kole. Tak a tady na tom snímku se mi podařilo zachytit různou technologii, která slouží ve funkci svodidel. Jak můžeme vidět, jsou tady tyto historické betonové patníky a ta ocelová lana, co mezi nimi byla kdysi natažená, už to dávno vzdala, tady není vůbec nic a tady ten pozůstatek visí volně dolů ze svahu. Pokud jde tady o ty betonové bloky, tak tam bych si asi raději vůbec nedělal iluze o tom, jakým způsobem jsou ukotveny, jestli tam náhodou jenom jen tak volně nestojí. A tady, protože je tady takové odpočívadlo, kam se na šířku vejde jedno auto v podstatě, no tak tam není potřeba žádné zabezpečení naprosto vůbec, protože je to tam přece široký, tak co by tam byla nějaká svodidla. Přitom, když se podíváme na ty stromy, jak jsou tady široké a jak jsou blízko té silnice a konec konců tady vidíme i o kousek dál ten most, tak z toho si můžeme udělat představu o sklonu toho svahu, jaký to tady je sráz dolů, třeba i podle té špičky tady z toho stromu. Takže pokud pojedete na Stelvio, tak bych doporučoval mít řízení a brzdy v pořádku, protože tahle ta silnice asi chyby neodpouští. Zvlášť tedy je to hodně znát ve srovnání s tím rakouským Glocknerem, kde teda to je něco úplně jiného. Nicméně zase na druhou stranu celkem souhlasím s výsledky jedné španělské vědecké studie, podle které ty nejmodernější, nejzabezpečenější dálnice jsou nejnebezpečnější, zatímco ty nebezpečné horské silničky jsou bezpečné, protože zkrátka ten řidič, když jede po té horské silnice, tak se to nebezpečí uvědomuje a jede podle toho. Shrnul bych to asi tak, že nejnebezpečnější věc na světě je falešný pocit bezpečí. Stoupáme dál nahoru. Ostatní jsou, kdo ví kde, daleko přede mnou, někde nahoře na Stelviu. Já si jedu za nimi v klidu tím svým tempem. Pomalu přijíždím k hotelu, který tam stojí kousek pod vrcholem. A když jsem byl takhle zhruba nad ním, i když tohle je teda snímek z internetu, ale jako ilustračka stačí, tak zrovna přišel déšť a průtrž mračen a bouřka. tak jsem sjel po té odbočce dolů k tomu hotelu, zajel jsem za hotel, kde jsem se schoval pod přístřešek pro motorky, pokecal jsem tam s nějakým východoněmeckým bývalým jakoby, motorkářem. Východoněmeckým to se dá poznat podle toho, že neuměl anglicky, takže jsme se bavili rusky. Ale prostě nějak jsme se popovídali, mezi tím se tam ještě taky myhli čeští a slovenští brigádníci z toho hotelu, kde kluci pracovali v kuchyni a holky tam byly jako pokojský. A od těch jsem se právě dozvěděl, nejenom třeba to o tom bunkru, že to je teda z té první světové války, ale taky související věc, že oni vůbec neumí italsky a nepotřebují umět italsky, přestože jsme administrativně v Itálii, protože tady to je oblast, kde jsou v podstatě Rakušáci z hlediska národnosti, nikoli z hlediska občanství jsou to Italové, ale jsou to lidé, kteří mezi sebou mluví německy, případně jak jsem měl možnost slyšet dole v obchodě, když jsme tam nakupovali nějaké jídlo, tak tam byli schopni míchat u pokladny dohromady v jedné větě němčinu s italštinou, jak jim to přišlo dohromady, prostě to faktorovali dohromady v jedné větě němčina a italština, bylo jim to úplně jedno. A i oficiálně třeba na autech byly nápisy nejenom karabinéry, ale ještě dokonce větším písmem tam bylo napsáno policaj a byly tam různojazyčné názvy těch obcí. Takže zkrátka tady to je oblast, kde se mluví německy, přestože administrativně spadá pod Řím. No a ono pořád pršelo a byla bouřka a blížil se večer a tak mi kolegové ze zhora ze Stelvia napsali, že nemám šanci to stihnout nahoru, když jsem jim napsal, že jsem u hotelu, že to prostě od toho hotelu je ještě daleko a že to prostě už dneska nedám, tak protože věděli, že jsem schopný nějak se o sebe postarat a sehnat se nocleh, tak prostě psali, ať se tam nějak domluvím nocleh někde u toho hotelu. Tak jsem se zkoušel domluvit s tou hoteliérkou, jestli tam nemá někde nějaký kumbál, přístřešek, prostě nějaký místo, kde bych mohl v klidu na zemi přespat. A tak to říkala, že nemá, tak jsme se domluvili s ostatníma, že ke mně si jde jeden člověk se stanem a že tam prostě někde poblíž přespíme. Tak když jsem to řekl té hoteliérce, tak ona se prostě úplně vyděsila a jako přespat pod stanem ve 2200 metrech, jako to nejde. Takže mě tam teda nechala přespat takhle na tom hotelu ve spacáku. Tak tím jsem strávil bezpečně noc tam. Kolegové, když to věděli, tak si jeli už na druhou stranu Stelvia, takže taky přespali zase někde už v nižší nadmořské výšce. Takže tím to bylo celkem v klidu. Ráno jsem si ještě pak užil pohled ven z okna na ty cinkající krávy s těma zvoncema a vyrazil jsem nahoru. Jinak taky taková paradoxní věc, jak pořád v té bouřce vypadával GSM signál mobilní, tak tím, že my jsme tam byli cizinci s českýma SIM kartama, tak jsme díky tomu vlastně paradoxně měli zabezpečené spojení, že nám fungovalo i v té bouřce přes ty výpadky těch BTSek. Protože když jste někde doma, no tak můžete využívat jenom sítě, jenom vysílače toho vlastního operátora, od kterého máte SIM kartu. A konkurenční vysílače můžete používat jedině při volání na 112. Zatímco když jste někde jako cizinci, tak máte k dispozici úplně všechny sítě a můžete se přihlásit, kam potřebujete. Takže tím nám to i v té bouřce fungovalo líp než třeba nějaký vysílačky. Stoupám nahoru a já jsem chtěl vyfotit horského sviště, protože tam pořád všude ty svišti pobíhaly, jenomže já jsem měl foťák, který, jak já jsem říkal, měl chodící zoom, což znamená neměl žádný zoom a když jsem něco chtěl vyfotit zblízka, tak jsem k tomu musel přijít. Jenomže to nefunguje v případě, že chcete vyfotit živého sviště, protože on na tu fotku tak úplně nečeká. Takže sviště vidíte tady, to je on. Když ho zvětším, tak vypadá takto. Připouštím, že není úplně viditelný a rozeznatelný, ale není to z mé strany tak úplně provokace, protože když jsem pak jel na té koloběžce po českém vnitrozemí, tak jsem v zoo v Olomouci spatřil zvíře, u kterého jsem si pomyslel, to je prostě alpský svišť, jak vyšitej, přestože je to americký psoun prériový. Tak jsem se na to zeptal ošetřovatele, nakolik se jako mýlím nebo nemýlím s tou podobou, tak mi potvrdil, že tenhle ten psoun prériový opravdu vypadá podobně jako ten alpský svišť. Mě hlavně zaujalo, že on úplně stejně sedí. Jak tady vidíte, jak prostě sedí a žmouhlá se něco v té tlamě, tak přesně to samý dělá ten alpský svišť, přesně takhle prostě oni tam posedávají a koukají na vás, když vy tam projíždíte okolo. To je přesně úplně typický pohled tohleto. Taky žijou ve skupině, mají podobnou potravu, akorát, že ten psoun je třikrát větší, ale to z té fotky stejně nepoznáte, takže to je stejný, jako kdybyste viděli sviště. A pak se teda liší tím, že ten svišť žije v Evropě v kopcích, v Alpách, zatímco ten Psoun prériový žije v nížinách, v rovinách v Severní Americe a staví se tam velká podzemní města a nahoře má takové valy okolo východu, jednak jako ochrana proti vodě a jednak taky jako pozorovatel na náhlídky, na prohlídky před dravci. A zajímavý u těch psounů je, že oni jsou v rámci zoo takový stěhovaví, jako oni žijí pod zemí a budují si tam velká rozsáhlá podzemní města, tak oni třeba v té Olomouci tam mají takové výběhy soustředěné podle geografických oblastí, jenomže ten psoun se jim přestěhoval z americké sekce do australské a oni s tím nemůžou nic udělat, takže on jim tam žije v jednom výběhu s australskými psy, protože se mu tam líbí. Zajímavá zkušenost z jiné zoo, co dokáže psouna spolehlivě zastavit, to je, když se vyhrabe z podzemí v pavilonu šelem, tam se mu nelíbí, od tygrů a lvů odchází pryč. Nějaké další snímky ze stoupání nahoru na kopec, ještě namíchané třeba od kolegů i z toho předchozího dne. Všimněte si, že i tady v tom poměrně prudkém kopci, kde se skoro blížíme k nějakým 45 stupňům, čili 100% stoupání, tak i tady se ještě pořád vesele a spokojeně pasou krávy. Pohled ze zhora z kopce zpátky dolů. To nejnižší místo, které je vidět na té fotce, to je právě ten hotel, kde jsem strávil noc. Už finále na stoupání. Tam si člověk opravdu sáhne na ty nejlehčí převody a má co dělat, ale věc se to dalo. Na klasickém trakovém kole, bez problému. A tohle to je fotka z internetu, pořízená asi z nějakého protějšího kopce, kde pro představu asi tohle to je ten hotel. Takže tady je tak nějak vidět vrchní část toho stoupání. Rozhled na Tibet nahoře na kopci. A když jsem přijel na ten vrchol, tak tam zrovna byla nějaká profesionální televize a něco tam natáčela, tak jsem si říkal, dobrý, když chci vrcholový snímek, vrazím foťák profesionálnímu kameramanovi a bude to prostě profi fotka. Takže ty nohy se prostě na té fotce musíte domyslet. A tohle to je vrcholová cedule Paso de los Stelvio 2758 metrů nad mořem, kde se fotí všichni ty motorkáři a cyklisti a všichni ty motorkáři a motocestovatelé. Tam lepí ty své samolepky a podle toho to tam vypadá, všude to prostě oblepujou, jakože byli tady. Když tady je takhle kolo v detailu z boku, vzadu teda trojbrašná, vepředu ty dvě brašny nový, tady ještě nějaké drobnosti, peníze, doklady a podobně v tom v té trojúhelníkové brašnice v rámu pod sedlem nářadí. Vepředu zatím tady tenkrát ještě lahev 0,7 litrů, později se místo ní začal používat 0,9 litrů. A tady na té svislé trubce sedlové je půllitrová láhev, a to právě kvůli té trojúhelníkové brašnice, nicméně jsem zjistil, že to má velkou výhodu a pak jsem mi používal i nadále i na lehokole a koloběžce, kde bych klidně mohl mít 2,09, protože ta půl litrovka má velkou výhodu, že ji naplníte klidně na benzínce, v malém umyvadle, s malou baterií, tak tu půl litrovku tam nacpete, naplníte ji a z ní to pak přelejváte do všech těch dalších, do té velké cyklolahve i dozadu, do těch 1,5-litrových klasických petek od minerálky. Takže se vždycky na té benzínce pak udělám takovou malou vodárnu, takhle to tam všechno přelejvám, všechno to naplním a do té půl litrovky vůbec ani nenabírám třeba nic sladkého nebo ochuceného, tam vozím jenom pitnou vodu právě kvůli tomu, aby se to pak dalo přelejvat a používat následně jako voda na vaření, na mytí a podobně. Sjíždím na druhou stranu, jak můžeme tušit z těch serpentín nebo z té jejich hustoty, tak pokud má člověk nějaký základní put sebezáchovy, tak si ten sjezd ani nemá šanci užít, protože to je pořád samý brždění do zatáček, takže se tam o nějaký extrémní rychlosti ani mluvit nedá. Jako kolegové někde v Rakousku asi jeli nějak přes 70, nevím, ale tady zrovna ty zatáčky jsou poměrně husté. Míme jakousi vodní elektrárnu. No, přes ty SMSky jsme se taky domluvili tak, že Zdeněk na mě počká pod kopcem a ostatních 5 lidí jelo někam do Švýcarska na západ. Zatímco my jsme se Zdeňkem jeli trochu víc na jich, jakoby podél švýcarských hranic, ale ještě na italské straně. Máme možnost vidět různé tunely a polotunely, takhle na úpatí tohoto srázu, nebo této rokle, nebo toho kaňonu, nebo jak bych to nazval. Jak tam ta silnice statečně stoupá po té stěně. Co mě taky zaujalo, jak tam byly nepřehledné tunely se zatáčkami, takže tam všichni troubili před těmi zatáčkami. Já bych čekal, že v té absolutní tmě, že budou spíš jako blikat třeba dálkovými světly, ale prostě používali akustickou houkačku. Tady se mi bohužel před objektiv trošičku připletl prst, což se u foťáků na film nedalo včas zjistit. Ale i tak můžeme vytušit zase výšku té dvojce Serpentín. Tohle je dodávka vysoká zhruba 2 metry, a takže zase máme představu o výšce toho té dvojce Serpentín. Tady v té vesnici se normálně bydlí. Potkali jsme se se Zdenkem, jeli jsme dál a zatímco já jsem standardně měl na trekovém kole hladké silniční pláště, široké teda těch trekových 35 mm na šířku, ale s hladkým silničním vzorkem, protože nejezdím terénem, tak Zdeněk, byť měl hodně podobné trekové kolo jako já, tak hodně jezdil terénem, takže standardně měl terénní pláště a před touhle cestou si extra pořídil hladké pláště silniční, aby mu to líp jelo. No a když už kupoval hladké silniční pláště, tak při jednom koupil ty pláště i užší, aby to opravdu jelo, takže on si pořídil šířku 28 mm. Já jsem měl teda 35. A zatímco já jsem to měl rozložené vzadu a vepředu, tak Zdeněk měl vzadu tři velké brašny a vepředu jenom řidítkovou brašnu, takovou středně velkou. A to všechno mělo ten důsledek, že Zdeněk vůbec nepíchal duši, protože když jsme jeli, tak když už, tak prostě rovnou bouchnul. Takže například i tady na tomhle místě jsme jeli, Zdeňkovi bouchlo zadní kolo, tak on se jel měnit duši. Mě třeba vyhovuje duše lepit rovnou a hezky to připlácnout tím pláštěm, jak se to nafoukne. Zdeněk to teda měnil celý a já jsem teda využil příležitosti k tomu, abych si tady pořídil snímek tohoto železničního přejezdu, kde zase to bylo podobné s tím neblikáním, jak už jsem zmiňoval. Přijeli jsme ke švýcarským hranicím, šíleně pršelo, na celnice nám teklo okolo bod na výšku asi 8 cm vody. Švýcarský celník, kterýho jsem tam pomalu zbudil, nebo ne, to jsem asi budil jinde, tady ten asi nespal, ale nevěděl, kde má razítko, tak švýcarský celník dobu hledal na moje přání razítko, aby mi ho mohl dát do pasu. Jak vidíte, podařilo se a přijeli jsme tedy do Švýcarska, kde, jak máte možnost vidět z té mapy, konkrétně já příliš dlouho nepobudu. A jsme u Luganského jezera a jedeme směr Lugano. Jedeme, vlevo máme jezero, vpravo nahoru vede svah, jsou tam různé terasy, blíží se noc, tak jsme vystoupili na jednu tu terasu, tam jsme postavili stan. V noci ještě mě Zdeněk vzbudil, že přišla bouřka, tak jsme šli bezpečně přečkat bouřku dolů na benzínku, kde jsme přečkali tedy na tom záchodě, jako záchodě asi tak 1x2 metry, protože zbytek benzínky byl zavřený. Pak jsme se vrátili dospat zase nahoru, pak při dalších cestách už jsem teda ne úplně bezpečně, ale přece další bouřky prospal. Ráno jsme se na té benzínce pod tím naším noclehem setkali s ostatními pěti, které to předtím někde umylo. Jak máme možnost vidět, se teďka dávají dohromady a sušejí a podobně. A tady jsme zase udělali plány, když se nás tady sjelo všech 7. Tak jsme se domluvili, že Zdeněk s Ivou vlastně ani netrvají na tom, že by potřebovali nutně vidět Monako a že je mnohem víc zajímá Švýcarsko a Mont Blanc a Chamonix a tak. Takže Zdeněk s Ivou pokračovali na západ do švýcarského vnitrozemí napříč Švýcarskem a nás zbylých 5 to ohlo zase na jich do Itálie směr to původně plánované Monako. Takže tím taky to plánování nebylo až tak náročné, že bychom to museli složitě domluvat přes SMSky, protože jsme se vždycky nějak rozdělili, domluvili jsme se, kde se potkáme a tam jsme zase dělali plány pro další dělení, teprve vlastně osobně. V Lugánu na Luganském jezeře mají nebo měli takovou tu krásnou fontánu nebo vodotrysk. Opouštíme Švýcarsko, jsme zpátky v Itálii. No a vidíme na celé té botě, tak z celé Itálie toho až tak moc nenavštívíme, ale pokud je o ten sever, tak ten sever prostě jsme přejeli skoro z východu na západ. Pojedeme na Sesto Calende, Asti, Aquiterm, pak do Savony, kde přijedeme k moři, Sanremo a Menton, což je už hraniční bývalý přechod, zkrátka hranice s Francií. Tady na tom městě Sesto Calende je zajímavý jeho název, protože když jsme o něm mluvili a když jsme se na něj navigovali, tak Brňák Míra ho vyslovoval zásadně jsem z toho skalené. Tady v té oblasti byl takový zvyk, že tam bylo velké množství malých benzínek. Na každém rohu benzínka. A takže by se tam nevyplatilo, aby ty benzínky měly otevřeno non-stop, aby tam všichni ti provozovatelé ponocovali a ani nešli tou cestou, jako u nás dřív byly lékárny, že měli rozepsanou noční pohotovost, tak to tady řešili ještě jinak. Byl tam takovýto bankomat na ruby, tam jste mohli přijet, zaplatit, zmáčknout číslo stojanu, u kterého stojíte a pak jste si za ty předem zaplacené peníze mohli natankovat palivo. Ta navigace v této oblasti nebyla nikterak složitá, protože jsme jeli pořád za nosem z kopce dolů na jih k moři. Přijíždíme k technickému muzeu a toto muzeum bylo poměrně významná kapka v rozhodovacím poháru, ze kterého pak vyplynulo to, že jsem začal později cestovat sám, protože já jsem se chtěl do toho muzea podívat. Tohle je focené přes plot, uvnitř jsme nebyli, ale ostatní říkali, nezastavujeme, máme zpoždění, musíme jet dál. No a já zastávám názor, že cestuju proto, abych něco viděl a kdyby mě šlo o to, abych najel hodně kilometrů, tak můžu jezdit okolo baráku a nepotřebuju kvůli tomu sebou vozit spacák a další věci. Takže tohle to byl jeden z důvodů, proč jsem teda pak později začal cestovat sám. Ono dokonce, i když člověk jde sám, tak třeba má různé alternativy, že buď to pojedu víc jako ze západu někam, když jedu na sever, pojedu víc doleva nebo pojedu víc doprava, tady je něco zajímavého, tady je něco jiného zajímavého. Teď se to spolu vzájemně v podstatě vylučuje, abych to navštívil obojí, to se dá udělat někdy, ale ne zas moc často. Takže ono nakonec vlastně není jako snadný se domluvit ani sám se sebou, když se to tak vezme, natož potom, když těch lidí jede třeba 7. Krátka ty priority tam pak jsou různé. Poslední klesání a přijíždíme do Savony k moři. Tady, jak vidíme to široké koryto, tak té vody, která tam protékala, tam bylo ještě mnohem méně, než vůbec tušíme z té fotky, protože většina té vody na snímku je stojatá. Tekl tam takový malinkatý potůček, taková malá strouška a okolo bylo velikánské, široké koryto. I když jsme sjížděli z hor, tak tam bylo takové široké, kamenité koryto a z toho jsem teda usoudil, že když na jaře tají Alpy, takže to asi stojí za to, protože velikost toho koryta asi pravděpodobně bude mít nějaký důvod. Přijíždíme na pláž. A takhle člověk vypadá po 2 týdnech jízdy na kole. Pak na jedné pláži se mě někdo ptal, jestli tu mám Della bicicleta, tak jsem říkal CC. Pak jsem si uvědomil, že už jsme ve Francii, tak jsem se opravil na VV, ale myslím, že mi asi rozuměl. Opravdu stačí 2 týdny a je to. Pohled na západ, směrem, kterým pojedeme na Francii. Po levé straně míjíme kontejnerový terminál pro skládání nákladních lodí. Každý ten kvádr, který tady na tom snímku je, tak odpovídá jednomu kamionu, jednomu návěsu, který jezdí po silnici. Je to na dílku 40 stop, čili zhruba 12 metrů. Takže tady na té hromadě je vyskládaných pěkných pár budoucích kamionů. Přijeli jsme k takové tu pouti a utábořili jsme se nad ní v opuštěné zahradě. Pouť bouřila do noci a z Amplionu se pořád ozývalo tuto béne, čili něco jako všechno je super, všechno je super. Přišlo ráno, pouť na rozdíl od nás spí, vstáváme a vyrážíme na další cestu. Potkáváme takovýto přístav, svačina u supermarketu. Protože pršelo a protože se blížil konec Itálie, tak jsme zastavili v jedné pizzerii u cesty, že si dáme pravou italskou pizzu. Trošku se tam teda divili, že nechceme dovnitř, že jsme zůstali venku jenom pod jakýmsi přístřežkem tam, pod jakousi markízou nebo pergolou, ale chtěli jsme být úkol. Dali jsme si dohromady dvě pici s mořskými plody vesměs. Ty pici byly tedy výborné, nicméně nejlépe z celé restaurace uměl anglický kuchař a to, že uměl anglicky nejlépe, vůbec neznamenalo, že by uměl anglicky dobře, takže nebylo úplně asi jasné, co přesně si objednáváme, takže pak jsme byli trošku překvapeni, když jsme dostali něco poněkud dražšího, podobného názvu, ale úplně jiné ceny, nicméně chuťově to bylo dobré. Přijíždíme zase k další opuštěné zahradě, kde trávíme další noc. To mě vůbec zaujalo, kolik tam těch opuštěných zahrad je. Člověk by řekl, že je to lukrativní pozemek s výhledem na moře, tam to prostě musí být využitý. Třeba v Maďarsku okolo Balatonu, tam nenajdete snad metr nevyužitej. Tam je prostě všude nějaký, aspoň přinejmenším soukromá chata, když ne veřejná pláž nebo něco takového. Takže tam je to všechno využitý a tady normálně prostě opuštěný zahrady. Jedna věc je, že mezi tou zahradou a mořem je silnice, případně pod tou silnicí ještě něco, tak to může být nějaký důvod, nebo nevím, jestli je problém s územním plánem, nebo jestli se tam čeká na vyšší cenu, těžko říct, jaký přesně tam je důvod. Nicméně tato zahrada měla oproti té předchozí ještě jeden bonus navíc, a to v podobě těchto šnečků. Ti šneci, přestože to jsou šneci, tak byli dosti agilní, to znamená, že se dokázali přes noc dostat takhle někomu na ty převodníky úplně bez problému. Jedeme dál na západ a byl tady poměrně značný automobilový provoz a já jsem byl naučený z Náchoda, že ve městě prostě cyklista musí standardně všechna auta předjet. Takže tady na mě ostatní nečekali, tady jsem naopak jel hodně napřed a všechno jsem to popředjížděl a krásně jsem se to užíval a na křižovatkách, třeba když padla zelená nebo něco podobného, jsem za sebou nechával asi třetinu místních italských skutrů, což mi fakt dělalo radost, jako ujet na tom kole s brašnama i tomu italskému živému skutristoj. Ono další věc taky je třeba, kde se jenom dávala přednost podle značek a nebyly tam semafory, tak ono, když jedete na nějakým 40-50-kilovém kole, tak to stejně nezastavíte, takže to projedete, takže pak jste nejrychlejší. Ilustrační snímek. Tehdy nejtypičtější italský vůz, podobně jako v tu dobu u nás byl nejtypičtější ještě favorit, tak tam nejtypičtější byl Fiat Panda a stejně jako favorit je český výrobek, tak Fiat Panda je italský výrobek, takže takový favoritův italský protějšek. Ostatně i ten design je dost podobný, už protože favorit má italský design. Přijíždíme do Mentonu, kde potkáváme skupinu asi 8 nebo kolika polských cyklistů ve věku průměrně okolo asi 70 let, kde prostě v rámci toho důchodu, aby se ho užili, tak naskákali na kola, měli sebou teda doprovodný mikrobus, takže jeli na silničních kolech bez bagáže na lehko. A případně pokud někdo byl unavený nebo by měl nějaký zdravotní problém, tak by se mohl vést tím mikrobusem, když by potřeboval, ale standardně prostě teda jeli na těch kolech z Polska do Španělska. Taky hezký vejlet. Tak v Itálii, teda v mém případě nějakých necelých 900 km, 17. den cesty, polovina července a z Náchoda je to přes 1700 km. Na mapě Francie vidíme, že tam projedu jeho východ přibližně podél italských hranic zhruba a tedy do toho ženevského koutu Švýcarska. Nejdřív pojedeme asi 10 km do Monaka, kde Monako je přímo na břehu Středozemního moře a ze všech tří stran je obklopené Francií. Pak je to dalších asi 10 kilometrů nebo trošku méně možná do Nice, kde odbočíme doprava a pojedeme po silnici Rue de la Bonnette na průsmyk Col de Bonnette a pak na Grenoble a do Švýcarska na Ženevu. A čistě pro představu, tady ještě mám naznačeno četnické Saint-Tropez, to je asi 60 kilometrů od Monaka, taky u Středozemního moře. Pohled z hraničního přechodu přibližně na Monako. Přijíždíme do Monaka v podvečer a místní monacká policistka ochotně vbíhá s mým foťákem do středu kruhového objezdu, aby nám pořídila příjezdovou fotku. Tady jsme v samém centru Monaka před tím asi nejznámějším kasínem na tom nejznámějším náměstí, nebo on je to vlastně spíš takový parčík. Já jsem to nazval Park plodnosti a hnedka uvidíte proč. Teda to ještě není ten důvod, tady už vidíme, jaké tam jsou rozmístěny sochy, jaká tam jsou umělecká díla. Tady ty kolíbky ještě pokračují trošku pyramidovitě nahoru, ono to proti té obloze není vidět a už to nešlo vytáhnout ani v počítači. Jelikož jsem z Náchoda, což není až tak daleko od Ratibořice a Babičina údolí, tak jsem tuto sochu pracovně nazval Viktorka. Přišel večer, přejeli jsme přespat zase vedle nějaké zahrady, ani nevím, jestli to bylo v Monaku nebo ve Francii, těžko říci. Ale protože to bylo blízko Monaka, kde se každý metr čtvereční cení, tak je vidět, že tady toho místa volného nebylo mnoho, takže tam jsme napáskovaní takhle za sebou. Druhý den se vracíme do Monaka, abychom si ho užili. A protože v tom Monaku opravdu nemají mnoho místa, tak s tím musí šetřit. Takže jak tady vidíme tento oválný fotbalový stadion, tak to není jen tak leda, jaký stadion. On je postavený na střeše všesportovního stadionu. Takže pod ním jsou různá sportoviště, jako třeba takové ty tělocvičny na hraní basketu a volejbalu a fotbalu. No, fotbal teda se hraje hlavně nahoře, ale prostě takové ty jakoby tělocvičny na míčové hry, nebo tam je i plavecký bazén a podobně a na střeše teda hrajou fotbal. Nicméně nějaký kousek místa ještě v Monaku našli, ale taky je vidět, že se tam jde pěkně do hloubky, aby se to místo opravdu využilo. Tohle to je právě před tím všesportovním stadionem, takže stadion Louise II. Detail monacké SPZky a celá monacká SPZka. Vidíme, že tam ani nepotřebují nějaké velké množství číslic na té SPZce, protože ono stejně v tom Monaku není vůbec žádné místo, takže by se jim tam víc aut stejně fyzicky nevešlo. Kola parkujeme v přístavu a jdeme se podívat do oceanografického muzea, ze kterého na této fotce vidíme kousek vpravo. Takže to muzeum je na mořském břehu, což má svůj význam, jak za chvíli zjistíme. Už jsme uvnitř. Modely lodí, dobová laboratoř, ochranný koš nebo ochranná klec pro podmořský výzkum. Tohle je pro mě asi nejzajímavější exponát z toho muzea. Je to dutá koule z roku 1886 a sloužila pro výzkum mořských proudů. Když ji otevřete, tak v ní najdete vzkaz, kde je 10 jazyky napsáno, že když jste tu kouli našli, tak ji máte odevzdat své vládě a ta ji potom následně odevzdá vládě francouzské. A ty koule byly systematicky pohazovány do moře s údajem o tom, která byla kdy kam pohozena. A pak se zkrátka z toho, kde se kdy která našla, nějak usuzovalo, jak to asi v tom moři proudí. Kolik jich bylo, to nevím, ale tahle ta měla číslo 491. Co by to bylo za muzeum bez kositry? Tady bylo možné se potřást rukou s Argonautem. Teda nevím, jestli to bylo možné, ale mně to prošlo. Tady bylo opravdu legálně možné se posadit do batiskafu. Výrobky z mořských plodů. Vyjeli jsme výtahem na střechu muzea, rozhlédli jsme se po okolí, nadýchali jsme se čerstvého vzduchu, což se nám hodilo, protože jsme následně sjeli naopak do suterénu, do akvária, kde bylo strašně vydýcháno a byla tam hlava na hlavě. Okolo akvárií chodili japonští turisti s videokamerami a všechno natáčeli a koukali celou dobu jenom do toho displeje a ani nevím, jestli se pak doma podívali, kde vlastně byli. Jak naznačuje toto schéma, akvárium využívá pravomořskou vodu, tady tím sacím košem si ji nějak nasaje, přefiltruje, použije a použitou zase vrátí do moře. Takže proto se vyplatí, že to akvárium je přímo u vody. Když jsem byl později v akváriu v Polsku v Gdyni, tak to stojí taky přímo u Baltského moře, tam teda jsem se neptal, jestli používají pravomořskou vodu, ale je to vysoce pravděpodobné, když to akvárium je přímo na břehu. Nicméně další akvárium je třeba v Hradci Králové, takže to moře asi není úplně nezbytné. Opouštíme muzeum. No, tady je Pavel Uškeble. Turistický vláček. Knížecí palác. Celkový pohled. Rozhlédli jsme se po okolí z toho knížecího paláce a můžete si všimnout, jak tam jsou zelené střechy. Protože v tom Monaku nemají místo, tak zkrátka, když chcete mít nějakou zahradu, tak ji můžete mít jedině na střeše, protože jinou možnost nemáte. Kromě toho taky je možné si všimnout, jak hnedka od břehu ta zem roste nahoru, jak se tam prudce tečí hory. Že to rozhodně není tak, že by u moře byly nížiny. Což má svým způsobem také výhodu pro ty Monačany, jak je tam husto, že to je vlastně tak jako v kině, takže pokud máte výhled na jih, na moře, tak vám nevadí, že těsně před váma je barák, protože ten barák je vlastně pod váma a vy přes něj máte výhled dál na moře, že se tam prostě sedí jako v kině. Ono taky ostatně třeba, co se jezdí Rally Monte Carlo, tak to se jezdí vlastně v horách, co jsou hnedka tady u toho. Aglomerace, to je teda brutální, jako to je hlava na hlavě. A aspoň teda ty přístavy se můžou rozrůstat, že ta mola mohou dál narůstat hloub a hloub do moře, asi do nějakého limitu. Že to je jediný prostor pro expanzi. No, zatímco ostatní se šli koupat, tak já jsem zamířil do automobilového muzea Monackého prince prohlédnout si sbírku, kterou dneska už tam ani nemáte možnost vidět, protože ona od té doby prošla změnou. Trošku to tam protřídil, něco prodal. Ale zkrátka byla to sbírka různých aut něčím zajímavých. Rolls-Royce, americký Chrysler, italský Fiat 500, předchůdce toho Fiata 500, kterého známe my, a ze kterého vidíme kus vpravo na popředí v té bílé barvě. To je spíš ta pětistovka, šestistovka, jak je známá u nás. Tohle je prostě starší typ stejného názvu. Tohle je pak právě ten novější Fiat šestistovka, ale v takové luxusní plážové úpravě. Citroën 2CV, zvaný Kachna, automobil, lidový automobil, který postavil Francii na kola. Proč se mu říká kachna? A to sice ve všech jazycích. Je to podle toho, jak vypadá, když jede. Jestli jste si toho všimli třeba v tom četnickém filmu, kde s ním jezdila akčně ta jeptiška, tak ono totiž to auto vzniklo podle zadání, že má být schopné vést po poli dva lidi, bednu brambor nebo pytel brambor a bednu vajíček a s tímhle s tím vším jet po poli a ty vajíčka, že se nemají rozbít. Takže to auto má extrémně měkké pérování, právě proto drandění s vajíčkama po poli. A to se projevuje tak, že když projede zatáčku, tak se vykloní ven z té zatáčky, za zatáčkou se vrací zpátky, jenže tím se rozkejve, takže se takhle kejve, dokud se neuklidní. No a než se uklidní, tak přijde další zatáčka, kde se zase vykloní ven a jede zase odnova, takže to auto, kudy jede, tam se kolíbe a protože se při té jízdě kolíbá, tak se mu ve všech jazycích říká kachna. Kromě toho, jak to auto bylo udělané nízkorozpočtově, tak je hodně jednoduché, takže mi třeba ukazoval jeden veteránista, že k tomu normálně přijdete, otevřete ty přední dveře, zvednete je, tím je vytáhnete z pantů a odcházíte, jo, i s dveřma v ruce. Takže úplně stejně, jako máte doma třeba dveře mezi kuchyní a obejvákem, otevřete, vytáhnete z pantů a jdete, tak to samý má tato kachna. Kromě toho, tady trošičku je vidět na tom snímku, že tam jsou žluté žárovky v hlavních světlometech, protože ve Francii je to normální. U nás by to bylo ilegální, u nás žlutý můžou být jenom přední mlhovky, zbytek ne, a tady třeba u toho Lotus 7, protože jsme taky jakoby skoro ve Francii, to je taky vidět, že tam má žluté žárovky. Byť Lotus 7 není francouzské auto. Tady vidím Lamborghini, u kterého jenom zdůrazním, že se čte Lamborghini, přestože mnoho Čechů má sklon tam číst džíny, což není zcela správně. A tohle je pro mě nejzajímavější vůz celé sbírky v souvislosti s právě s tím Monakem, protože důležitá zastávka nebo důležité téma v Monaku je Grand Prix Monaco, čili velká cena Monaka, závod Formule 1. A ten začal poprvé v roce 1929, a v tom roce 1929 ten formulový závod vyhrál právě konkrétně tento vůz Bugatti. Takže to je vlastně jakoby první formule, která v Monaku zvítězila. Nebo předchůdce formulí, tak jak je dnes chápeme. Vysloužilé vozy monackých hasičů. Sešli jsme se v přístavu, vzali jsme si kola a nutně jsem potřeboval vidět ten formulový okruh. Ten okruh není nikde extra na vyhrazené ploše, protože v Monaku není místo, takže ten závod se jezdí v běžných ulicích, které se vždycky pro ten závod uzavřou, takže ta trasa je běžně přístupná, byť jsem tam někde kousek musel kousek jinudy nebo někde v nějaký jednosměrce, tak celkově se to prostě projet dalo. Na trase toho okruhu jsou rozmístěny tři sochy formulí v životní velikosti. Tady do té by se dalo i sednout, bohužel tam nebyl přítomen nikdo, kdo by mě tam mohl vyfotit, takže to je vyfocený jenom takhle samo. Tady mě sice měl kdo vyfotit, ale zase je to modernější formule a do těch modernějších formulí se nastupovalo s tím, že se nejdřív musel vyndat volant, pak teprve tam šlo nasednout a u té sochy hol teda nebyl volant vyndávací, takže jsem se dovnitř posadit nemohl. Ten okruh má na délku 3,4 km. Já jsem si to v té plné polní s těma asi 40 kilama pod sebou projel za 7 minut 58 sekund. Jak můžete vidět i tady z těch okolojdoucích, tak jsem se to snažil projet poměrně rychle. Nicméně za tu dobu, co já jsem udělal jedno kolečko, tak formule by těch koleček měla 6. Vyjíždíme na západ, na Nys, ještě tady přespíme kousek za Monakem a další den přijíždíme do Nys, míjíme tento památník. Mě tam tenkrát zaujal takový řetěz, který tam byl proti tomu, aby se chodilo těsně k němu a který měl takový neobvyklý hranatý průřez, přestože jsme zvyklí, že normálně jsou řetězy kulaté. V Nys jsme teda, jak už jsem naznačil, odbočili doprava a po 14 proudé silnici jsme vyjeli na Route de la Bonnette, silnici, kterou nechal vybudovat Napoleon. A podle některých zdrojů je to nejvyšší silnice v Evropě. Jsou zdroje, které tvrdí, že tomu tak není, z různých důvodů, buď to se říká, že je nějaká vyšší silnice na Urale, o které se neví, jestli je v Evropě nebo v Ázii, pak se taky říká, že je nějaká silnice, která je vyšší v Evropě, ale nevede od někud někam, nebo není asfaltová, nebo já nevím co, takže prostě možná to je nejvyšší silnice v Evropě a možná taky není. Potkáváme takovýto bunkr. V pekárně vykupujeme asi všechny bagety, co tam měli. Ale byly dobré. míjíme vodní elektrárnu, pod níž zase právě všude byly takovéto cedule, podobně jako v tom Rakousku, že nemáme vstupovat do říčního koryta ani do jeho blízkosti, aby nás to nespláchlo. V tom stoupání jsme přespali a domluvili jsme se, protože ten druhý den bylo hodně do kopce, tak aby na mě ostatní nečekali, že ti čtyři pojedou napřed, já se pojedu v klídku za nima svým tempem a na druhé straně kopce se oni potkají s Ivou a já se Zdeňkem, který tam právě tou dobou nějak přijížděli z východu, ze Švýcarska. Protože se nacházíme v přírodním parku, tak i dopravní značky jsou celé dřevěné. Jak ten sloupek, tak i nahoře ta sama dopravní značka je ze dřeva a na ní jenom pak nalepeno to, co tam je potřeba, aby tam bylo. Tady v těch domech se ještě normálně bydlí, tady taky a tady už ne. Tady jsou ty domy opuštěné, už nemají ani střechu, jsou zarostlé, uvnitř už je třeba jenom krb, stojí tam motorkáři, prostě motorkář přijde, koukne do dveří, prohlídne se to, vyfotí a takhle to tam funguje a jde se dál. Tady už nahoře tušíme ten průsmyk, 2802 metrů to bude nad mořem. A tady je takové porovnání, přestože stoupáme na úplně nejvyšší místo na celé trase, a to poměrně rychle od moře, tak je to tady hodně mírné. Když to srovnáme třeba s tím srázem, který byl vidět v Itálii na Stelviu, anebo třeba i s tím rakouským stoupáním na Glockner, tak tam na tom Stelviu, kdybyste si jeli ze silnice, tak už vás nikdo nikdy nenajde a prostě tam zmizíte a explodujete a je po vás. Zatímco tady mně připadlo, že kdyby někdo vyjel z té silnice, tak by prostě kousek dál jel po té louce a pak by se v další serpentíně zase na tu silnici napojil a jel by dál, jak to tak bývá ve velkém množství různých akčních komedií, a že by se zkrátka nic zvláštního nedělo a vlastně tam ta svodidla ani nescházejí, prostě ten sklon toho svahu je tam úplně jiný, než byl v těch předchozích velkých stoupáních. A to je právě taky trochu pointa, proč jsem v těch předchozích státech upozorňoval na ty pasoucí se krávy. Protože tady mi to připadlo být jako takové celkem příjemné, vstřícné, přátelské podmínky. I tam bylo slunce, byla tam tráva, bylo to přístupné, byl to mírný svah, ale já jsem nikde neviděl ani kopyto. Prostě nic. Vůbec nikde se tam žádná kráva v okolí nepásla, nevím, jak je to možný a na čem přesně to záviselo. A tohle už je teda ten průsmyk 2802 metrů nad mořem. Dneska už se tam projíždí o kousek níž, tam je probouraná skála o pár metrů níž, ale tohle je to původní místo, kde se původně muselo projíždět, když bylo potřeba ten kopec překonat. Tady z toho místa se dalo ještě dalších 60 výškových metrů vystoupat, tam jsem se teda už kolo vytlačil, jednak protože to bylo terénem, jednak protože by tam i bylo neslušný se snažit jet, protože to byla taková stezka pro pěší. Takže na to úplně nejvyšší místo pak už jsem to kolo vzal pěšky. Na to místo tyčící se nad průsmykem a to už je tady. Tohle je pohled na východ, takže zprava jsem přijel z jihu od Středozemního moře a pak budu pokračovat doleva na sever, prostě dál na sever Francie, směr Švýcarsko a tady na východě zhruba vidíme Itálii nebo kousek víc vlevo pak Švýcarsko. A tohle je pohled opačným směrem na západ, to je právě ten nejvyšší bod. 2862 metrů nad mořem. V životě jsem nebyl od té doby výš, zůstalo to jako můj osobní rekord a to úplně celkově, protože letadlem jsem letěl jednou a z toho mě vykopli 1,2 km nad Novým městem nad Metují, takže to byla nadmořská výška asi 1,5 km, takže ani v letadle jsem nebyl výš než tady. No, sjíždím dál na tu severní stranu, tohle je teda ještě asi 2 metry pod tím nejvyšším vrcholem. A na té severní straně jsem potkal jakéhosi Američana, který měl za sebou přívěsný vozík, nebo spíš návěs za kolem, za horským, Já jsem to znal sice z knížky, ale bylo to poprvé, co jsem to viděl. Tenkrát ještě, jak se fotilo na film, tak jsem to nefotil a tohle je ilustračka, ten samý přívěs z internetu. Ten americký originál stojí nějakých 10-12 tisíc, německý stojí asi 8 tisíc a já jsem teda sehnal nějakou no-name Asi asi za 2 tisíce. Potom, ale abych to připojil za koloběžku, tak jako tady to mě dalo takového lítání po tolika řemeslníkách, tady ten spoj, že se ze mě skoro stal strojař, teda jako než se to podařilo. Ale na té koloběžce prostě to bylo nezbytné, takže takhle po 10 letech už jsem si pak ten návěs, taky jsem se už s tím návěsem setkal. Taky se naše cesty potom spojily. A tady někde jsem se tady setkal se Zdeňkem a míříme zhruba směr Ženeva. Tady se Zdeněk nechal vyfotit na PF-ko a pokračujeme na Lamour a následně na Grenoble. Tady to je ulice v Lamour a máme možnost vidět užitkovou variantu Renaultu R4 a před ním taky celkem legendární Renault R5. Ulice v Lamour, můžeme si všimnout těch typických jižanských okenic se žaluziemi proti slunci, které z čistě designových důvodů bez bližšího účelu jsou třeba i právě na zámku v Ratibořicích, aby to tam vypadalo italsky. Socha Napoleona v nadživotní velikosti, zámek ve Vizil, zase Citroën 2CV, trošku už novější, vidíme, že má stahovací střechu, takže takový polokabriolet, ale pořád ještě je to takové úsporně vyráběné auto, takže se můžete všimnout, že nemá stahovací okýnko, že se tam větrá, takže se spodní polovina překlopí nahoru toho okna. Jo, jinak logo Citroenu vychází z toho, že naznačuje ozubené šípy, protože tenkrát ten Citroen se specializoval na takové speciální převody. Jakože takové šípově ozubené kolo. Přijíždíme do Švýcarska, jedeme do Ženevy a setkáváme se tam s ostatními. Jak vidíme, tak teda konkrétně v mém případě, nebo v případě mém a Zdeňka, projedeme západem Švýcarska. Ze Ženevy pojedeme 60 km podél Ženevského jezera do Lausanne, ze kterého pak pojedeme na sever. A jelikož tohle to bylo 60 km, takhle Ženeva-Lausanne, tak bych odhadem řekl, že Ženeva-Montreux by mohlo být, řekněme, přibližně 100 km. Což zdůrazňuji z toho důvodu, že když jsem v Ženevě koukal na začátek toho Ženevského jezera, tak na mě tak vizuálně, psychologicky působilo dojmem, že to jezero vede 100 metrů za roh a tam končí. No, tak to nebylo 100 metrů, ale 100 kilometrů. Tohle už je tedy Ženeva a tím, jak to Švýcarsko je poskládané především z francouzských a německých a trošku i italských a jiných kantonů, tak ta Ženeva, to je prostě Francie se vším všudy a kdo neumí francouzsky, ten se v Ženevě nedomluví, přestože je to velké město. A v Ženevě jsme se tedy setkali s ostatními, tam se nás naposled sjelo všech 7 dohromady a dělali jsme další plány. Já jsem věděl, že chci přes Německo, protože se chci podívat do Mnichovského technického muzea. Ostatní věděli, že Německo je nezajímá, protože už tam byli mockrát a je to pro ně nuda. A Zdeněk věděl, že spěchá domů do práce, k zubaři, za přítelkyní a prostě, že chce na vlak. No a v Německu byly výhodné vlaky o víkendech a já jsem si chtěl zkusit cestovat sám. Tak jsme to vymysleli tak, že já se Zdeňkem pojedeme do nejbližšího bodu Německa, on tam skočí na vlak. A já pojedu přes Německo sám, abych se vyzkoušel, jaký to je a kdyby byl nějaký problém, takže už bych se třeba tím vlakem taky domů nějak dostal, že už to není tak daleko. A ostatních 5 jelo někam na východ přes Švýcarsko, pak někteří z nich částečně taky dojeli vlakem, že pršelo a nějaké to nebavilo nebo něco. No a tam ještě taky byla taková poměrně významná událost nebo významný zlomový moment. Mně bylo na té cestě 21 a já do té doby jsem byl tak hrozně poslušný, vždycky, když jsem někam jel, tak jsem se furt musel hlásit domů, jakože ještě žiju, no to vlastně pořád, to se nezměnilo skoro a pořád jsem se na všechno musel ptát, jestli můžu a jako vůbec nepřipadalo v úvahu, že by mě naši pustili samotného, řekněme na 2 dny a víc, aniž by nás jelo víc jak jeden. Jo. A tady jsem si nějak uvědomil, že jsem v Ženevě, naši jsou v Náchodě, tak jsem zavolal domů. Oznámil jsem tatíkovi, že přes Německo pojedu sám. Tatík taky celkem jednoduše bez vysvětlování pochopil, že jsem se evidentně rozhodl, že on je v Náchodě a v Ženevě a nemá smysl mě to nějak jako rozmlouvat a bylo. No, takže to byl poměrně významný zlomový moment a pak už jsem cestoval sám. No, během celé cesty někdo z tady z těch dvou, buď to Míra nebo Lukáš, myslím si, že spíš asi Lukáš, vyprávěl o nějakých dvou extrémně nízkorozpočtových cyklocestovatelích. Ono, každý cyklocestovatel cestuje za rozpočty, které jsou pro jakékoliv jiné turisty naprosto neuvěřitelné, protože člověk nakupuje jídlo v supermarketu, k tomu teda různé vstupné, nějaký roaming, dvakrát za cestu nějaký pohledy a známky, možná výjimečně nějakou internetovou kavárnu, vypálení fotek případně a tak. Ale žádný benzín, žádný 2 koruny za kilometr, jenom v benzínu, nemluvím o dalších nákladech, o autě. Vůbec nemluvím o těch hrozných penězích, co stojí nějaký takový ty Zimmerfrei nebo takový ty podnájmy, jakože člověk dá nějaký 100 koruny za to, že někde přespal. Takže jako všichni cyklisti v principu jsou hodně nízkorozpočtoví. Ale Lukáš celou cestu vyprávěl o nějakých dvou ještě extrémně nízkorozpočtových cyklistech, který, že prej podle toho, co on čet v jejich knížce, dělají to, že jdou za supermarket a tam najdou nějaký vyřazený jídlo, který už je vyhozený, ale je v naprostém pořádku a plně použitelný. A jak on to pořád vyprávěl, tak někdo už to prostě psychicky neunes a šel se za ten supermarket podívat. A ten výsledek vidíte všude v našich rukách. Jo? To jsou ty bagety tady. Tak ty byly vyřazený za tím supermarketem. Tohle to už je taková umělá fotka, jakože se tam pak Ivča ještě šla podívat a někdo ji tam vyfotil jako takovou ilustračku k té události. A opravdu tam teda něco takhle bylo. Já už jsem to potom nikdy v životě nevyužil, ale kdybyste se ocitli někde v Evropě bez prostředků a trvalo by vám, než si zařídíte doklady, repatriaci, platební kartu nebo já nevím co, a budete mít hlad, tak prostě koukněte někam za supermarket, třeba tam najdete prostě vlastně nějaký jídlo, který ještě bude v pořádku a přitom už bude vyhozený. Oni ty bagety teda nebyly už úplně nejměkčí, ale do polívky dobrý, jo, takže tady takhle ještě vidíme nějaký chycený pod tím gumicukem. Tady to byla taková poslední společná svačina v 7 lidech, dojeli jsme do Lausanne po těch 60 kilometrech podél Ženevského jezera, což je tady, jak mám vyfocený tyhle ty vozy. A my se Zdeňkem jsme teda v Lausanne přespali u Ženevského jezera a druhý den jsme pokračovali doleva na sever a ostatní jeli někam dál do hlouby Švýcarska a od té doby už jsem některý z nich možná ani neviděl, některý ještě možná, jo. A tady na tom snímku si všimněte, na první pohled to vypadá, že tady jede autobus těsně nalepený za trolejbusem, jenomže tady vzadu na tom jakoby autobuse není dvojmontáž kol, tohle vepředu sice vypadá jako jeho zrcátko, ale ve skutečnosti je to nálepka na trolejbusu a tady vzadu vidíme trojúhelníkové odrazky, které značí, že jde o přívěs. Takže autobusový přívěs za autobusem se v Československu používal v nějakých 60. letech za Škodou 706 RTO. Potom přišla Škoda Eš11, která už byla kloubová a to samý potom C-čková karosa. Takže pro nás to byla historická přežitá technologie a najednou rok 2004 Švýcarsko, taková jakoby světová technologická velmoc a autobusový přívěs. Tak to mě hrozně zaujalo, tak je to asi jakoby pružnější, že ten trolejbus můžou použít i solo. Pobřeží Ženevského jezera, kde jsme teda se Zdeňkem přespali, večer ještě jsme se šli před nějakou bouřkou schovat někam do kavárny, to není až tak podstatný. A ráno jsem se šel podívat, nebo ráno jsem šel na záchod v tom parku, co tam byly veřejné záchody. A já jsem kdysi čet v knížce Tatra kolem světa, jak ten novinář, co tu knížku psal, hrozně chválil švýcarské veřejné záchody, jak to je úplně super, jaká tam je skvělá hygiena a čistota, že oni, když je mejou, tak vezmou hadici a celý ten záchod vystříkají od stropu až po podlahu úplně všechno a celý to tam umejou a jak je to prostě bomba. Z objektivního hlediska to můžu potvrdit, ano, i v tom roce 2004 to tam fungovalo tak, že ty záchody vymývali celý, vystříkali je od stropu až na podlahu, ale ze subjektivního hlediska vám řeknu, že když jste ráno na záchodě a celou dobu vám kape ze stropu na hlavu, tak už to vůbec nevnímáte jako až tak super nápad. Projeli jsme Švýcarskem, nějaký ty bouřky, jinak nic zvláštního. Přejíždíme do Německa. Ve Švýcarsku teda já jsem ze všech najel nejméně, kdokoliv jiný v rámci toho míchání tam najel víc. V Německu pak najedu, nebo pak projedu v podstatě ten jih Německa ze západu na východ, když se podíváme v detailu, Freiburg, kde Zdeněk skočí na vlak, Ravensburg, Memmingen, Landsberg, Amerské jezero, Mnichovské jezero. Tohle to byla taky na mě docela past s výslovností. Já jako angličtinář jsem to pořád čet Landšat, A když ty Němci nevěděli, co myslím, tak se ukázalo, že oni to čtou Landshut, což je, připouštím, trošku něco jiného. Pak tedy ten Deggendorf, kde jsem potkal Dunaj v té velikosti, jak jsem říkal, zhruba jako Labe v Hradci v Pardubicích, a pak do České republiky. Další problém s výslovností, to byl ten Mnichov, kde jsem to vždycky řekl asi dvakrát nějak jakoby německy a nakonec ještě anglicky Munich, aby mi nakonec porozuměli, kam vlastně chci jet, když jsem se ptal na cestu. Ve Freiburgu jsme potkali, byť už v Německu, tento švýcarský velomobil s elektrickou asistencí. Velomobil, to je jako lehokolo, ale s karosérií a má to aspoň 3 kola. No prostě šlapací autíčko pro dospělé, myšleno pro seriózní dopravu nebo turistiku nebo něco podobného. Tohle je teda švýcarský výrobek, vidíme, že to má nejen světlomety a bankry, ale aby to vyhovovalo předpisům švýcarským přísným, tak to má i stěrač vepředu. Někde z nějakých zdrojů tuším, že to má i vyhřívání čelního okna. Vzadu vidíme mlhovku a má to tedy elektrickou asistenci, takže nejenom, že tam leží 2 lidé vedle sebe a šlapou, ale navíc ještě jim pomáhá i ta elektrika. Zase vidíme velikostní srovnání s mým kolem, takže to má střechu zhruba tam, co moje kolo má sedlo. Zdeněk se zjistil, jak to má s tím vlakem. Vyjeli jsme na východní předměstí Freiburgu a potom jsme tam tedy přespali v takovém lesoparku, ráno Zdeněk vstal, rozloučili jsme se, já jsem ještě v klidu dospal a protože mě poprvé za celou cestu nikdo nepopoháněl, že není čas a že mám dělat a že mám spěchat, tak jsem využil konečně toho volného času, té volné chvilky k tomu, že jsem napsal takovou autentickou, tematickou básničku. Já ji mám raději napsanou na papíře, protože mám takovou zásadu, že když už nějakou básničku napíšu, tak mám právo si ji nepamatovat a hlavně, když jsem ji někde recitoval z paměti, tak jsem kus vynechal. Cyklotelistovo ráno, rozepsáno v červenci 2004 na východním okraji Freiburgu. Je čas vstát? Mobil mi hlásí. Ale já chci spát, chvilka spánku mě spasí. Už za hodinu vylézám ze stanu. Venku je místa. To je paráda. Kdy jindy se k tomu dostanu, krásně si protáhnout záda. Je tu klid a zpívají ptáci, tak chovám se tiše. Ruším tuhle rekreaci jen kručením v břiše. Beru ešus, zvedám víko, je špinavej velice. Ještě, že chci snídat mlíko, co jde být rovnou z krabice. Nemůžu se ale přeci hnedka vrhnout na mlíko. Jsou tu podstatnější věci. Čistím se zuby a suším tropiko. Po ránu turista nelení. Součástí ranní přípravy není jen zlouhavý balení, ale i příjem potravy. Ještě než se marmeládou zapatlám, balím spacák, balím stan. A snad nebudete naštvaný, že to nemám ještě dopsaný. Kdybych totiž pořád psal, snídal bych tam doteď dál. Děkuji. No, pokračoval jsem dál na východ a potkal jsem tento most, kde vidíme dopravní značky, které pravděpodobně naznačují povolenou tonáž vozidel kolových, pásových, samostatných a v koloně. Když se podíváte na to údolí, přes které ten most vedl, tak jsem si opravdu velice vážil toho, že někdo si dal tu práci s tím a ten most tam postavil, že jsem nemusel z kopce a zase do kopce. Já jsem si dokonce nedávno všiml, jak mám ten návyk, dokonce na koloběžce, na který jezdím dnes, je to ještě jakoby závažnější než na kole, protože na koloběžce do kopce chodím pěšky, tam se ani nesnažím jet, byť mnoho lidí na koloběžce do kopce jezdí. Tak jsem si všiml nedávno v jednom kině, kde jsem promítal, že jak se takhle scházelo dolů k pódiu a pak zase nahoru na pódiu, tak já jsem jakoby ten poslední schůdek dolů a zase nahoru přeskakoval přes to údolí, abych jako nestrácel výšku, tak to už je taková profesionální deformace. Tady potkávám takovýto typický německý dům. První samostatná noc. Každý cestovatel vám potvrdí, že čím dál spíte od lidí, tím je to bezpečnější, ale chvíli trvá, než se na to člověk zvykne a uvědomí si to, takže tady jsem spal v podstatě téměř na nějaké návsi, takhle jsem se tam rozložil noc, nocleh v takovém jakémsi parčíku, lesíku a pak jsem jel dál. Německý Volkswagen Transporter druhé generace. To je ten druhý kulatý a jediný s rezervou vepředu. Motor vzadu, umístěný vzduchem chlazený, nepotřebuje Fridex, vyklápěcí střecha nahoru a obytný. A tady pak jeho přímý nástupce, totéž jako třetí generace hranatý ještě naposledy motor vzadu a taky takhle ta vyklápecí střecha v obytném provedení. Tohle to tuším bylo, pokud se nepletu, asi už u některého z jezer. A mě u jednoho z jezer, která jsem navštívil, udělalo radost, když jsem tam viděl takovou rodinku s takovým malým klukem, který ještě pořádně nemluvil, mohlo mu být okolo 2 let, těžko říct. A on ještě pořád nemluvil, ale jedno slovo už uměl v případě potřeby říkat nein, čili ne. A to mě hrozně okouzlilo, protože lidi potom jak stárnou a dospívají a začínají mít takový ty šéfy a hypotéky a tohle, tak pomalu tu schopnost říkat slovo ne začínají ztrácet a to mě přijde být škoda, takže tohle to mě potěšilo, že aspoň to malé dítě ještě to slovo ne umí. A dokonce to ve mně zbudilo i takové podezření, jak se standardně říká, že dítě jako první říká slovo máma, jestli ono to tak vůbec je, jestli náhodou jako první třeba neříká ne, protože je to nejdůležitější. Tady mím takovýto automatický fotoradar, tenkrát jich ještě u nás mnoho nebylo a stejně dneska vypadají jinak. No cestou, jak jsem měl vzadu ty 2 1,5 litrový petlahve, tak jedna byla ve speciální kapse a jedna spod gumicuku občas vypadávala, až jednoho dne se rozbila. A jelikož už nějak zrovna byl večer, bylo zavřeno a nebylo kde si koupit novou minerálku na novou lahev, tak jsem tu rozbitou lahev zešrouboval, obrátil jsem ji vzoru nohama, tím prasklým dnem jsem ji krásně naplnil, uložil jsem ji do té svislý kapsy a mohl jsem ji nouzově používat, dokud jsem nepořídil náhradní. Jak jsem se blížil k městu Ravensburg, tak jsem si říkal, to zní dost podobně jako ten Ravensburger, ten výrobce puclí a stavebnic a podobně, jestli to náhodou není ono, ukázalo se, že to je ono, ale bohužel jsem tam přijel v neděli večer a v pondělí měli zavřeno, jak to tak u muzeích bývá, a abych tam čekal nějakých 630 hodin na otevření, to už by bylo moc i na mě, takže jsem to tam tedy projel, spokojil jsem se s touto fotkou z podnikového muzea z výlohy a třeba se tam podívám někde jindy, není to až tak daleko. Taková to originální lavička. U nějakého řeznictví to bylo, myslím. V Německu hodně v těch centrech měst mají v oblibě takové regulované toky, mnohdy i menší než je tento. Prostě takové různé malé kanálky. Memmingen a místní historická slavnost. Přijel jsem do jakéhosi města, kde speciálně v jedné čtvrti tam na každém rohu, u každého baráku, měli buď automat na žvíkačky, nebo automat na cigarety. A tohle to je asi jejich kápo, který má obojí. A je to tam na každém rohu a já vůbec nechápu, jak se to tam obchodně může uživit. To prostě nestihnete vůbec užvejkat, než přejdete od jednoho automatu k druhému, ale prostě je to tam taková místní móda asi ve 4 ulicích, že to tam prostě měli úplně všude. A jak jsem tak jel, tak se blížila noc a nechtělo se mi stavit stán, a tak jsem se zeptal asi 20-letých kluků, 2, který tahli nějaký reprobedny z auta, jestli bych nemohl někde přespat. A oni říkali, že jo, že mě ukážou, odvedli mě. Tady to je jakási klubovna něčeho jako skautů nebo dům dětí a mládeže, něčeho takového podobného, nějaký jakoby klub pro mládež nebo něco na ten způsob. A tam mě nechali přespat. A to byl úplně nejkomfortnější možný nocleh. Kolo jsem měl přímo u sebe, nebylo nikde v nějaký garáži nebo něco, odkud bych musel nosit věci. Přespal jsem na tomhle kanapy, uvnitř bylo tam sucho, teplo. Mohl jsem si tam nabít tenkrát jenom mobil z elektriky, dneska by toho bylo už mnohem víc, foťáky a čelovky a podobně. To tenkrát se řešilo ještě jinak bez nabíjení. A jenom říkali, ať prostě tam ráno zabouchnu a odjedu, tak jsem ráno zabouch a odjel. No a kromě toho tam byla i voda, záchod a tak, takže nejluxusnější možný nocleh, všechny sítě a přitom kolo u hlavy a střecha. Tady to bylo asi už Bodamské jezero nebo prostě některé z těch jezer, kde jsem zastavil, abych posnídal a bylo tam tak hezky, že jsem se tam i naobědval. Taky při průjezdu tím jižním Německem jsem v jednom městě strašně zakufroval a trvalo mi asi 3 hodiny, než jsem našel výjezd, protože všechny značky na Mnichov vedly na dálnici, kam já jsem na kole nemohl a mimo dálnici to značené vůbec nebylo. Tak pro případ, že i když je dneska jiná doba, tak kdyby vám třeba selhaly mobily, navigace a všechny ty dnešní technologie, pomohlo mi se z toho města dostat to, že jsem se zastavil nejdříve v pizzerii, kde měli velkou nástěnnou mapu kvůli rozvozu pici, tak tím jsem se dostal asi přes půl města, pak jsem se nachomítnul k policejní stanici, tak jsem se koukl na policejní stanici, kde měli další nástěnnou mapu města a podle toho, jak jsem si ji zapamatoval, jsem se dostal přes druhou polovinu města a byl jsem venku. Dneska už by se to asi řešilo pomocí nějakých těch map v telefonu, tenkrát to ještě bylo trochu jinak. Blížím se k Mnichovu. Večer nebo v podvečer jsem nejdřív zajel k tomu technickému muzeu. Domluvil jsem se, že mi tam druhý den zaparkují bezpečně kolo, jakoby v kolárně pro zaměstnance. Pak jsem vyjel zase ven z Mnichova, abych měl kde přespat. Přespal jsem tady na tom paloučku. Ráno jsem časně brzo vstal, abych jel zase do toho Mnichova do muzea. Jenom takový tip na přespání, pokud člověk chce vstát brzo, tak je dobrý spát v nějakém západním koutě palouku, aby neměl stín z východu, aby vstával do tepla a ne do mokra, do vlhkého spacáku, když padala rosa. A naopak, pokud člověk chce spát třeba do 9 a dospat nějakou noční jízdu pozdní, tak je zase dobrý spát ve východním koutě, aby člověka ráno to slunce neprobudilo a mohl se v klidu dospat. Pak jsem opustil tuhletu oboru, ještě jsem tam potkal nějakého člověka, který přivez autem vyvenčit psa, zastavil s autem, takhle natáhl se autem, otevřel zadní dveře, pes vyskočil, proběhnul se, pak naskočil zpátky do auta, psovod zase zavřel dveře a odjeli zpátky do Mnichova. A tohle už je technické muzeum v Mnichově. Pokud byste se tam chystali, nenechte se zmást. Nejmenuje se technické muzeum, jmenuje se Deutsches Museum, jakože německé muzeum. Vůbec ta technika v názvu není. A sídlí tedy v Mnichově přímo u řeky Isar. Tohle je pouliční elektrický rozvaděč. Vidíme pojistky v těch otevřených dveřích a současně slouží jako plakátovací plocha. Tohle je parní stroj, elektrocentrála a reflektor. Když jste se potřebovali někde rozsvítit, tak jste zatopili v kotli, tím se vám roztopil generátor, vyráběli jste elektriku a rozsvítili jste si reflektor a už jste viděli na práci. Mně teda bohužel při příchodu do toho muzea vypadnul foťák z ruky, spadnul na zem a přestal jít blesk. A jak to byl foťák na film, tak jsem přesně si nemohl být jistý, co přesně se v něm odehrává. Tak jsem napsal SMS-ku Zdeňkovi, který tenkrát byl zkušenější fotograf než já. Jestli se myslí, že ten foťák dál fotí podle toho, jak se chová. A on mi odpověděl, vzhledem k tomu, že jsem měl hodně jednoduchý foťák, naprosto bez funkcí, tohle to jsou doly, ražba tunelu, tak mi odpověděl vzhledem k tomu, že jsem měl hodně jednoduchý foťák, že ten foťák nefotil nikdy, ale funkce a priori mu daná výrobcem by měla zůstat zachována. No, tak tady je to teda trošku pošmourný, ale je to důležitý exponát, je to legenda veškerého šifrování, je to německá enigma, která velice pomáhala Němcům ve druhé světové válce. Je to v podstatě psací stroj, který má dvě klávesnice a ještě spoustu dalšího nastavení, když to tak řeknu. A stalo se to taky námětem mnoha válečných filmů, protože opravdu to byl jaksi technicky zdařilý nástroj a nebylo snadné tu šifru prolomit a vlastně se to ani nepodařilo úplně bez toho stroje. Tahle ta loď, nebo ten model lodi, tak ta loď je zajímavá tím, že to není loď, ale naopak, je to mlýn. Stojí zakotvená u břehu a jak se říční proud opírá do těch lopatek, tak se uvnitř mele obilí. Pak další rok, když jsem měl podél Labe, jsem měl možnost to navštívit v jednom skanzenu osobně v životní velikosti. Tohle je v oddělení kosmonautiky, kde, jak vidíme, na tom modulu je nápis SSSR v cyrilici, že je to ze Sovětského svazu. A tady takhle je kolem asi třikrát napsáno všude asi 1, 2, 3, 4, 5 jazyky. Uvnitř jsou lidé, vezměte klíč a otevřete. Naštěstí v tady z těch schránkách prosklených jsou opravdu ty klíče umístěny, takže kdyby vám takovýto modul přistál na zahradě, přijdete, rozbijete sklo, vezmete klíč, odemknete, otevřete a zdravstvujte. Co se mi velice líbilo na tom muzeu, jak je tak tematicky zdařilé, že to není jenom sbírka exponátů, že to není depozitář, že je to opravdu muzeum. Takže třeba když na nějakém letišti modernizovali výbavu na řídící věži, tak místo, aby tu starou elektroniku, ty staré pulty vyházeli, tak je dali do muzea, takže tady prostě stojíte na řídící věži u autentických starých těch elektronických panelů někde z 80. let a přes to sklo se díváte na ta letadla, co tam jsou zaparkována. Podobně třeba v oddělení lodí, tam procházíte pod palubím, máte tam jakoby vchody do kajut, kulatá okýnka a podobně. Takže to mě dost rozmlsalo a ne zdaleka každé muzeum to takhle má. Tohle je německá stavebnice Märklin, která se stala předlohou pro, dá se říct, pirátskou kopii, která vznikla v Polici nad Metují pod názvem Inventor, z níž se potom později vyvinul nám už známý Merkur. Tady mě trochu vyděsilo, jako když jsem viděl, že moderní technologie, CDčko, takový který vlastně už dneska už je zase zastaralý, takže vzniklo v roce 82, jen o chvíli dřív, než já jsem se narodil, od Philipsu a od Sony to bylo a jaká to byla pecka, když to k nám přišlo v 90. letech a dneska už je to historická technologie, kterou málo kdo používá. Edisonův fonograf, historický kombajn, ještě bez kabiny, oddělení matematiky nebo kabinet matematiky a tohle je ze dřeva stvárněná Möbiova páska. Möbiovou pásku se sami vytvoříte snadno, když vezmete proužek papíru, který soustřihnete co nejdelší a pootočíte ty konce o půl otáčky o 180 stupňů a takhle napůl překroucené je zase spojíte a slepíte. A ten výsledek, který to má ten, je, že to má vlastně jednu stranu. Takže když tady začnete třeba na tom velkém zetku a půjdete tady takhle pořád po té ploše, tak tady takhle půjdete vnitřkem a přijdete z druhé strany. A to je celý ten fígl, ty Möbiovy pásky, že obě ty strany jsou vlastně správně matematicky jedna strana, že to vůbec nemá dvě strany. A k čemu to slouží? Slouží to k tomu, abychom si představili, jak fungují červí díry ve vesmíru a vůbec vyšší rozměry, které my nevidíme. Kdybychom si představili malého paňáčka, který ví, co je to dopředu a dozadu, případně může vědět, co je to doleva doprava, ale nic mu to nepomůže, a co je důležité, na rozdíl od nás neví, co je to nahoru a dolů, tak takový paňáček, když bude chtít přejít odsud sem z druhé strany, tak to všechno takhle musí obejít, vlastně doslova přes půl svého světa přejde do nejvzdálenějšího místa, jakoby své planety, nebo jak to budeme nazývat, tak tyhle ty dvě místa z těch dvou stran jsou pro něj úplně nejvzdálenější, protože on musí obejít všechno tohleto, aby tam došel, když prostě budeme brát, že umí chodit jenom takhle. A teďka, když bychom tam přišli my a udělali bychom mu vrtačkou sem díru a přitom by ho držela gravitace té pásky, tak on by odsud propadl z jedné strany na druhou, když to takhle řeknu, přestože to má vlastně jednu stranu, a tím, jak by tam propadl, tak on by se najednou jedním krátkým krokem ocitnul na nejvzdálenějším místě své planety a vůbec by nechápal, kde se tam vzal. A přesně takhle se vysvětlují červí díry, že když my jako lidi vletíme ve vesmíru s nějakou vesmírnou lodí do červí díry a ono nás to vyplivne někde úplně jinde na druhém konci vesmíru, takže to je způsobený třeba čtvrtým, pátým a dalším rozměrem, který my neumíme vidět, ale on existuje. Tohle je další taková perlička z kabinetu matematiky. Tady po té roletě, po té vlnité dráze, jede tahle ten vozík s těmi čtvercovými koly dokonale rovně. Takže když budete mít nějakou soukromou cestu a budete chtít, aby vám po ní nikdo jiný nejezdil, tak se tam uděláte takovouhle roletu, na auto dáte čtvercová kola a máte svou cestu. Robot, který hraje na trumpetu, letadlo bratří Wrightů a jak se mi to tak stává v technických muzeích, sice jsem tam přišel s otvíračkou a pořád jsem tam pobíhal, fotil a prohlížel a nestihl jsem to všechno a část ještě byla zavřená, ale najednou mě za chvíli vyhazovala uklízečka, že je pět a že se zavírá. Tady na těch věžních hodinách je zajímavé to, že to nejsou hodiny, protože je to barometr. Ještě jsem proběhl centrum Mnichova. Potkal jsem německou klasiku Volkswagen Brouk, původně zvaný jenom jako Volkswagen, jako lidové vozidlo. Což je taková německá obdoba té kachny, protože Volkswagen postavil Německo na kola, to se asi všeobecně ví. Nicméně, co se až tak moc neví, je, že teda on se vyráběl v letech 1935 až 2003. Vyrobilo se ho přes 21 milionů kusů. Bylo to nejúspěšnější auto. A přitom už v roce 32, o 3 roky dříve, inženýr Karel Hrdlička v Boleslavi ve Škodovce představil auto, které bylo hrozně podobné tomu Brouku o 3 roky dřív. Koncepce úplně stejná a vzhledový design velice podobný, ale Škodovka to zamítla, že to auto je hnusný, že by to nikdo nechtěl, že by to nikdo nekupoval, takže to bylo smeteno ze stolu a v historii automobilky se to zachovalo pod názvem Kadlomobil, protože to vymyslel Karel. Jinak to byl teda otec autora Favorita, pokud se nepletu. No a pak to byl rok 32, pak 33, teda Tatra představila V570 Tatrovku, něco podobného jako menší Tatraplán pozdější. A pak teprve 34 začal Ferdinand Porsche připravovat toho Brouka, který byl teda takhle úspěšný. Jinak když zmiňuji, že jeho autorem byl Ferdinand Porsche, tak to jméno není náhoda, protože když si vezmete Porsche jako sporták Porsche, tak to je vlastně Brouk, který ho rošlápnete. Ty tvary jsou úplně stejný. A je to proto, že Porsche jako autor Porsche byl synovec toho Porscheho, co byl autor Brouka, takže je to v rodině. Takže já občas jako milovník dodávkových vozů dráždím milovníky sportáků tím, že transportér je vlastně vysoký Porsche. Protože to tak vlastně je. A taky měli původně všechny vzadu umístěný motor i stejný tvary. Kombajn pro malé zemědělce, aby nemuseli živit extra motor, kabinu, sedačku, volant, tak prostě to takhle zapřáhnou za traktor a jedou. Byly i různé jiné koncepce, které se zkoušely, ale tahle je asi taková nejefektivnější. Tohle je Mercedes Unimog, německá legenda, možná asi první generace tohoto vozu, terénní nákladák, takové pracovní vozidlo s velkou průchodností terénem. Záblesk domova, ale zatím jedu rovně, nemůžu doleva na tu silnici pro motorová vozidla, jedu rovně na Deggendorf, potkávám tento cihlový kostelík, přespávám v mimoúrovňové křižovatce, vzhledem k tomu, že jsem spal počirákem, tak ve spacáku se dá takhle přespat, na tom svahu kolo leželo vedle. Se stanem by byla trošku komplikace, ale také by to šlo. Opouštím Německo, přijíždím na Železnou Rudu, tady se nechávám vyfotit, sice mě ten turista máznul, ale byl to takový silný pocit po 6 týdnech, první taková dlouhá cesta v životě, jak jsem se vracel domů, tak jsem tady tu fotku nechal. Bohužel teda ten příjezd do té České republiky není úplně reprezentativní. Spousta vnitrozemských Čechů má různé mínění o Polsku, protože neznají Polsko a protože když se řekne Polsko, tak si představí ty trpaslíky, kteří jsou prodáváni na hranicích pro Čechy. Jenomže to samé je na celé západní hranici, jak České republiky, tak Polska, že se tam prodávají trpaslíci pro Němce. Ale kromě toho specifikum té západu české a západu polské hranice je to, že kromě trpaslíků se tam ještě prodávají slečny živé. Zase pro Němce. Takže prostě není to vůbec teda reprezentativní, nevypadá to hezky ten příjezd do České republiky ze západu, nicméně na druhou stranu vzhledem k tomu, že tady všude se prodávají trpaslíci a tady všude, včetně toho katolického Polska, se kromě trpaslíků prodávají i dámy, tak ono je to asi spíš určeno tou německou poptávkou, no nebo prostě tím kurzem asi měnovým. Tak odsud jsem už to pak profrčel celkem rychle. V Rokycanech jsem jenom kouknul na demarkační čáru nebo 12 km od Plzně a vyhnul jsem se Praze a mazal jsem domů. Takže tady to je teda u Rokycan demarkační čára, kde se v květnu 45, 7. května setkala sovětská a americká armáda, zámek v Boleslavi. Takhle po cestě dopadlo moje ubutí. Ale ono při jízdě na kole to v podstatě ničemu nevadilo, protože oni ty boty, nebo oni ty nohy a oni ty boty stály pořád na těch pedálech, nepohybovali se dopředu, dozadu vůči pedálům, jenom tam byl ten tlak zhora dolů a to těm botám nějak nevadilo. Takže až když jsem v náchodě slez z kola, tak jsem zjistil, že asi potřebuju nový boty, jinak cestou jsem se toho v podstatě nevšiml. A takhle dopadlo obutí na kole. Pro necyklisty funguje to tak, že ten plášť je standardně černý a jakmile se objeví červený flíček, znamená to, že ten plášť je světý. Bohužel ty český pláště, které já jsem mnoho let používal a snažil se používat, tak oni prostě nejsou na této cestě stavěné. Bylo to nějakých 3700 km a ten plášť byl před cestou novej, ale prostě to nedal. A potom, když při cestě na lehokole okolo Polska mě český pláště umřeli po asi 200 km, tak to jsem si říkal, to už je fakt moc brzo a na koloběžce už mám německý pláště a ty tam zatím jsou. Příjezd do Náchoda. Celkem teda 3700 km, rekapitulace trasy v České republice, rekapitulace trasy celkové. Tady ještě takové ponaučení. Já jsem se sebou vez náhradní dráty do kola, dal jsem je neprozřetelně do brašny, vůbec to nebyl dobrý nápad, protože oni se dokonce vzájemně ublížili. Ty dráty se v té brašně ohly a kromě toho ty dráty tu brašnu propíchly. Pak do budoucna už jsem to řešil tak, že ty dráty jsem přímo takhle venku přichytil k té vidlici, k té trubce, buď to nechytit izolačkou, nebo připáskovat, nebo přidrátovat, nebo cokoliv, a tam jsou vzájemně všichni spokojení. Statistika, souhrn nějakých těch průsmyků, to není až tak důležité, jak říkám, nejsem vrchář, ale když už jsem si to vyjel, tak to tady je nějak znázorněné. Tady je teda pro představu i ta Sněžka, přestože na tý jsem teda na kole nebyl, na tom ostatním jsem byl. Co je teda na tomhle zajímavé, že od moře na Col de Bonnet jsem to i já při svém tempu vyjel v podstatě za asi den a půl poměrně rychle a bylo to, pokud se nepletu, asi 120 km naměřeno tachometrem, to znamená jakoby šikmo po té přeponě. Jo, takže to jsem byl strašně překvapený, jak se i tou mou nízkou rychlostí, jak pomalu já se táhnu do toho kopce, jak se dalo poměrně rychle nastoupat těch 2,8 výškových kilometrů a přitom mě ani nepřipadlo, že by to tam bylo nějak prudký ve srovnání třeba s tím Stelviem. Takže prostě záleží na tom, jak je to tam nějak rozložený, jo, to stoupání. A to nemluvě o tom, že kolegové teda stoupali mnohem rychlejc. Souhrn kilometrů nejvíc bylo asi v té Itálii, to není až tak podstatné, zase souhrn tento. Děkuji. Tak to je všechno takhle ze strany mého monologu a pokud máte nějaké dotazy, tak se směle ptejte. Když budu vědět, tak odpovím. Ono pak někdy třeba lidi za mnou chodí a ptají se samostatně, což je škoda, protože by to třeba zajímalo i někoho jiného, tak pokud vás něco napadá, tak se neostýchejte zeptat.
Já se zeptám,
No, já jsem to řekl tak jako opatrně, protože jsem nechtěl mluvit jako jmenovitě o někom negativně. Já jsem právě dřív používal ty náchodský pláště, ale bohužel trend je takový, že všichni výrobci všeho možného po celém světě snižují kvalitu ani ne tak kvůli úspoře výrobních nákladů, ale kvůli tomu, aby se to častěji kupovalo. A když se to přežene, tak se to přežene. No. Takže používal jsem je právě hodně dlouho, ale bohužel už to dál nešlo. No. Ale rozloučil jsem se s nima přátelsky dobrým, říkal jsem, až zase tu kvalitu zvednete, rád vám to otestuju, rád vás budu propagovat, ale musíte se dostat prostě trošku vejš tou kvalitou, aby to bylo použitelné. No. Tady na té cestě snad ani ne, když se tak vzpomenu. Tak akorát v těch Alpách třeba jsem ubrzdil brzdový špalky, tak naštěstí jsem měl náhradní. Tak to celkem šlo, jinak se tam nic velkého nedělo. Pak při dalších cestách, co se mi stalo, třeba ve Slovensku, se mě přetrhlo lanko od přehazovačky a v tu chvíli ta přehazovačka pořád je na nejmenším kolečku, na nejtěžším převodu a pak ani na tom přesmykači vepředu nejde dát nejmenší kolečko, to by se to moc přížilo, takže tam jde jenom podřadit o jeden ten talíř, takže to se pak v podstatě nedá jet, tak to jsem to pak musel rozebrat, protože normální výměna lanka od přehazovačky je celkem snadná věc, zádu se to povolí, vepředu se to otevře v tom řazení, zatlačí se na to lanko, vepředu vykoukne ten špunt, vezme se za něj, celý lanko se vytáhne ven a opačným postupem se nastrčí lanko nový. Jenže mě tenkrát prasklo lanko přímo v tom mechanismu té dvojpáčky na řídítkách, takže jsem mohl zvenku tlačit, jak jsem chtěl, ale ten špunt vevnitř nevylejzal, protože tam to bylo přerušený. Tak to jsem to tenkrát rozoperoval, prostě jsem to rozebral celý a šlo to ven. A to se mi podařilo, nebo to se mi stalo celkem dvakrát, takováhle závada. Nebo třeba na Litvě, to se mi potvrdila taková teorie, jo, tady někde to bylo před běloruskýma hranicema, to se mi potvrdila taková teorie, že důležitý je ne umět perfektně něco opravovat, ale důležitý je mít nářadí, mít díly a tušit, jak se to asi zhruba dělá a v čem to zhruba má spočívat. Protože vlastně, když ukončím ještě nejdřív do Německa, tak já jsem nikdy nějak necentroval kolo, to je docela složitá činnost, měl jsem radši centrklíč, kdyby něco, ale německý cyklostezky, čili chodníky, na který vás povinně naženou, i když na to nejsou technicky způsobilí, mi tak zrasovali kolo, že prostě jsem si řekl, že horší už to nebude, takže v Německu jsem se takhle na louce naučil centrovat kolo, protože když jsem viděl, jaká to je tragédie z těch německých cyklostezek, tak už jsem viděl, že už nebude. A potom zase naopak právě na té Litvě, tam mě vlítlo kolečko z přehazovačky, zmizelo příkopu a to je velice triviální výměna, prostě na chvilku dát, zašroubovat a je tam, jenomže já jsem ho neměl. Takže jsem se vrátil nějak pěšky do jednoho města na předměstí, kde nějaký člověk v garáži mě tam našel nějaký jiný kolečko, uspůsobil, namontovali jsme ho tam, v Bělorusku jsem pak koupil jiný kolečko a tamto improvizovaný mám dodnes na vitrínce, teda, co mě tam ten hodnej letelec adaptoval. A od té doby už jsem teda potom pořád vozil náhradní kolečko do přehazovačky s sebou, protože jeden člověk nikdy nevěděl. No. Jako, na kolobě se už nemusím, tam přehazovačku nemám, ale prostě takovýhle věci se pak třeba stávají. No. Takže to mě naučilo hlavně to mít sebou a tušit, jak se to asi používá. A v čím horším je to stavu, tím méně se člověk jako musí bát, že na tom něco zkazí.
Jak si jezdí na tom lehokole?
No, na tom lehokole. Když to je po rovině,
neprší a nesvítí slunce, tak je to dobrý. Když prší, tak prší do obličeje a na břicho a všechno a tu můžete mít třeba 3 nepromokavé bundy na sobě a jak tam je bazén, tak to prostě proteče skrz. Můžete klidně zkusit slousnout, on se ten bazén akorát trochu posune, ale pořád tam je. Když svítí slunce, tak vám svítí do očí, a protože jste pořád jako v záklonu. Kšelt taky neřeší všechno a úplně to nejde. Když jdete do kopce, tak se nemůžete postavit do pedálu, takže jenom podřadíte a pak šlapete se strašně rychle jako frtka a furt šlapete a vlastně stojíte na místě, protože máte hrozně lehký převod. A když jdete z kopce, tak zase člověk je trošku náchylný na boční vítr, protože tam vlastně neřídíte tělem. Normálně na kole řídíte tělem, zatímco na lehokole bezvládně ležíte a řídíte jenom řídítkama jako v autě, jenomže na rozdíl od auta nemáte 2 stopy a musíte držet balans. No. Takže jako to lehokolo jsem si pořídil na dálkové cesty, aby netrpěla páteř a další různé části těla, které prostě na kole trpějí, ale nakonec, co jsem hledal u lehokola, to jsem našel na koloběžce. Koloběžka je teda hodně pomalá ve srovnání i s lehokolem, i s kolem, ale zase je asi nejzdravější, si myslím. No. Je výborná na ty záda třeba, protože tělo je navržené na to, že se má hejbat. A na té koloběžce se opravdu celé tělo hejbe. Navíc třeba i když je potom chladno, tak někde třeba v prosinci, v listopadu, když není sníh nebo je sníh, jak kdo to má, tak prostě na kole vám je zima na ruce a na špičky nohou a tak. A na koloběžce ne, protože na té koloběžce, jak se hejbe celé tělo, tak se celé tělo prohřívá a krásně pracuje. A třeba po prvních 5 kilometrech na koloběžce, když jsem je měl fundlovou, mě se strašně rozbolela tady dolní polovina zad, to tady je, jakoby v okolo kříže nebo kousek níž, a nebo bedra, jo, jakoby bederní páteř, mě se strašně rozbolela po prvních 5 kilometrech na koloběžce, protože se tam objevily svaly, které jsem do té doby vůbec nevěděl, že existují. A pak od té doby už každá další jízda na koloběžce byla v tomhle ohledu jedině prospěšná. A jakmile mě rozbolely záda, tak jako nejlepší řešení bylo projet se na koloběžce. V tom to bude podobné jako plavání nebo jízda na koni nebo něco takového, že to tělo krásně pracuje. Navíc se odrazíte třeba párkrát, ale jste, jakoby, máte záda tak jako řekněme kontávně, jste se jakoby předhrtaný dopředu, párkrát se odrazíte, jedete a když to jde se trvačností, tak máte čas se takhle jako zase narovnat obráceně a mít záda jakoby konvexně, když se to tak bude brát. Takže krásně se ty záda protáhnete tam zpátky, to je přesně to, co potřebujou. Je pomalejší, ale na zdraví výborná. Jako z hlediska třeba kolen, je zase koloběžka horší než kolo, protože na kole vám tu hmotnost vašeho těla odlehčuje sedlo. Ale zase oproti chůzi, když jedete na té koloběžce, tak se částečně opíráte o ruce a kromě toho taky hodně jedete na setrvačnost. Takže chvíli sice stojíte na jedné noze, ale dvakrát, třikrát se odrazíte a pak stojíte na obou nohách a ještě navíc na rukách. Zatímco při chůzi, když jdete, tak v každém okamžiku stojíte na jedné noze. Takže oproti chůzi, vlastně i na ty kolena si myslím, že ta koloběžka je lepší, protože hodně často stojíte na dvou nohách a ne na jedný a přesto jedete. A hlavně taky z kopce, třeba na kolena je strašná při chůzi, je strašná chůze z kopce, to trpí kolena. A na to je geniální ta koloběžka, jako mě baví hodně i chodit. A tak jsem taky uvažoval o nějakým chození a teď jsem si říkal jako batoh, tak to budu mít jako na kolenech, chci jako všechno si to potáhnu na zádech, bude mi to ničit kolena, nebo potáhnu nějaký vozejček, to je na nic. No a nakonec, když máte tu koloběžku, tak na té koloběžce máte tu bagáž, záda máte volný, nenesete to, do kopce se projdete, z kopce se svezete, takže šetříte kolena, takže ta koloběžka je v tomhle taková jakoby ideální, no. Že je taková na tohle celkem příjemná, takhle se travotně, jakoby, no.
No a máte rodinu?
Nemám. Já si nemyslím, že by to bylo až takhle vesní. Jedna věc je ta, že i kvůli dílce prezentace, vidíte, jak se dokážu rozkecat, jako dlouho tady sedíme, tak prostě ta cesta nemůže trvat dlouho, protože člověk pořídí se strašných materiálů, zjistí spoustu věcí a pak je mu líto, že vlastně toho polovinu zahodí, protože není schopný z toho něco zpracovat. Takže já už dneska vím, že prostě na tu hodinu a půl promítání, že jsou ideální 3 týdny cesty. V podstatě, co byly 6-týdenní cesty, ty už dneska dělám na 2x. Tohle je jediný promítání, který dělám na jednou. Další témata už dělám jako dvoudílný, co 3 týdny, to 90 minut. Takže jako kdybych udělal do budoucna nějakou 3-týdenní cestu, tak to jednak rodina 3 týdny jakž tak ještě může přežít třeba. A to je další věc, že spousta, ano, ale opravdu spousta rodin cestuje i s dětma. A kromě toho ještě můžu taky zmínit manželé Hervéovi, Francouze, Teď vyjeli někdy v 80. letech na cestu kolem světa. Nevěděli, jestli pojedou 3 roky nebo 5 nebo kolik. No vrátili se z té cesty po 14 letech, protože jejich 6letá dcera musela do školy. Jo, takže takhle zhruba to je, takhle přes pralesy v Jižní Americe ji vezli ve vozejku. A pak byla ve škole hodná, protože byla zvyklá celý dny sedět ve vozejku, tak zvládala sedět v té lavici. A navíc zvládala i světové jazyky, tak je svýmu otci říká dedy, protože začala mluvit v Americe, takže tati říká vlastně anglicky. A tak, jo, takže opravdu jako dali chvilku pauzu, teda, když jako ta paní Harveová jako nějak odrodila tu jejich dceru v té Austrálii, tak teda chvilku nejeli, no a pak je naložili a jeli. No. Takže až takhle extrémně se dá. Tak, ještě nějaké otázky? Tak, pokud je to takhle všechno, tak já děkuji za pozornost a teďka sice nemám úplně v hlavě svůj kalendář promítání, ale mám pocit, že s váma se tady asi už teďka nestihnu potkat, co vy tady takhle nějak budete v rámci těch svých programů. Takže popřípadě, když budete někde u sebe doma a budete chtít vidět třeba cestu přes Rumunsko do Bosny nebo něco jiného, tak můžete říct ve své knihovně, ve svém divadle, muzeu, kině nebo zkrátka tam, kde se něco podobného děje, jim můžete říct, že existují, když se podívají na adamek.cz, tak tam najdou mou nabídku a můžou se mě popřípadě pozvat, abyste měli možnost zkoušnout i to ostatní. Ta další témata už jsou snadnější na usezení, protože ta už jsou poudílná, takže to už tam pak ty diváky netrápí v těch sedačkách tak dlouho. Tak já děkuji za pozornost, mějte se pěkně a naschledanou.